Mange takk, broder Neville. God kveld, mine kjære venner. Så glad for å være tilbake igjen i kveld i tjeneste for Herren, vår Gud. Denne er det. Ja, det er fint. Jeg har holdt dere så lenge denne morgenen, så jeg følte jeg burde være virkelig rask i kveld. Du, hvor det var forferdelig å stå oppreist, og det er like ille i kveld. Så, vil ikke bli lenge til vi vil ha plass til dere, ser dere, så snart som kirken blir ferdig. Nei, men vi tenker ikke å bli for lenge i kveld, men i morgen kveld tar vi sikte på å bli en liten stund. I morgen kveld, om noen av dere kan komme inn i morgen kveld, vel, vi forventer å ha en fantastisk tid i Herren. Det vil være noen fine menn her i morgen kveld. Vi vil, alle av oss har en tid, broder Branhams bror Edgar Branham sier, kjære vent, jeg har fått et spørsmål å stille deg. Jeg glemte å fortelle deg, men mange mennesker her sa at du alltid har det travelt med å komme ut av møtet. Men i morgen kan du få all den tid du ønsker, fra 7 til 12, om du bare vil ha det. Nå, det var hva forsamlingen her ba meg å spørre deg om. Så nå kan du forklare det for dem, om du ikke ønsker det. Vi vil holde nattverd ved midnatt i morgen kveld. Jeg er sikker på at dere vil like å ha, være med på det. Når resten av dem høyer og skriker, og roper og drikker, og så videre. Vi vil bare bøye oss ærbødig fremfor Gud, og ta nattverden, og starte på året med vårt løfte, hjerte til Gud i innvielse til ham. Og det vil være noen flotte talere her i morgen kveld, helt sikkert. Det er noen flotte broder fra Georgia her oppe, broder Palmer, en vidunderlig taler, broder Junior Jackson vil være her i morgen kveld, broder Beeler, broder Neville, og du, og bare videre og videre. Fine gudsmenn som vil være her, broder Wilbur Collins og alle de brødrene som har gitt oss slike flotte budskap, og kanskje andre vil komme innom, så vi vil forvente en herlig stund i morgen kveld. Nå, min kone sa, ikke si dette, men jeg må si det allikevel. Jeg er lei for at jeg sa imperium denne morgenen, i stedet for en dommer. Billy, som sitter bak der, sa, nå er han i gang. Jeg sa, imperiet, han må ha et imperium. Jeg mente en dommer. Jeg er slik som de sa om hollenderen, vet dere. Og ikke ta meg for hva jeg sier, men hva jeg mener. Jeg sa, jeg tror de forstår meg etter alle disse årene. Dere vet, det er 30 år jeg har vært bak denne talestolen her. 30 år i dette tabernaklet. Dere burde kjenne meg nå, skulle dere ikke? Du, min utdanning er virkelig begrenset, men jeg vet jeg ikke kan tale, men jeg lager en oppriktig lyd for Herren. Broder, jeg tror det var doktor Lamsa, fra Lamsa-Bibelen, som var oversetteren i, sa, en gang jeg talte, og jeg visste ikke at han var der, og han kom tilbake og talte om Urim og Tumim, og så talte han om det lyset, og han sa, hva er i feil med disse menneskene i dag? Og han sa, grunnen til at folk, oversetterne, ikke kunne oversette Bibelen korrekt, som oversetterne prøvde å oversette til det vanskelige jiddisch. Og Jesus, som talte i det vanlige klassen, akkurat slik folk i gaten talte. Og dere vet, det er et skriftsted over i Lukas som sier, de vanlige menneskene hørte ham gladelig. Han talte på deres språk. Jeg håper det er slik igjen. Vi er glade for Herren. Nå, jeg vet, jeg ser de kvinner står rundt om. Det er ille nok å se menn som står. Enda mer de jentene og guttene og kvinner og så videre står langs veggene, og små barn. Men vi har bare ikke tilstrekkelig med sitteplasser, så vi ber at neste gang vi har møtene, etter denne uken, etter denne gangen, dere vet, det neste som kommer opp, så langt vi vet, disse 7 segl, og om Herren vil, starter vi på dem umiddelbart, så fort kirken ferdig bygget, så vi kan komme inn her. Vi kommer inn for en gjeninnvielse, og kanskje alt fra 1 til 2, kanskje 3 uker, direkte møte nå. Det nærmer seg de 7 seil, så vi forventer en fantastisk tid i Herren i løpet av den tiden. Og vi vil, alle dere utenbysfolk, vi vil sende dere kortene og alt, og la dere få vite nøyaktig tiden, kanskje en uke eller to før tiden. Entreprenøren, slik jeg forstod Billy, sa det i kveld, vil være ferdig den 10. dagen i februar. Vel, om han er ferdig den 10., vi vil begynne omkring den 15. da. Så fort som de er ferdige, vil vi begynne rett inn på det. Gamle søster Kidd ringte meg for en stund siden, og hun var nesten på gråten. Hun sa, «Broder Branham, vi prøvde så hardt å starte den gamle bilen, og den ville ikke starte.» Så hun sa, «Be du at den vil starte, og jeg vil komme i morgen.» Og hun sa, «Lurer på om jeg kan finne et sted å bo.» Jeg sa, «Ikke bekymre deg, vi vil ha et rom til deg, søster Kidd, så fort du får.» De sa, «Velsignet være ditt hjerte.» Sa, «Du vet, om du skal ha møte til klokken 12.» Sa, «Jeg vil ikke gå ut klokken 12.» Dere vet, hun og broder Kidd er omkring 85 år gamle, begge to, og de er fortsatt i tjenesten. Vet dere hva de gjør? Har en kassettspiller, og de tar mine taler og går fra sykehus til sykehus, fra hus til hus, og spiller disse båndene. Nå, om det ikke er, gir ikke opp, det er å ikke pensjonere seg, det er å holde på troen til enden, dø med et sverd i hånden. Det er veien å gå, det er slik jeg ønsker å gjøre. Og så, og hun sa, «Du vet, om jeg dro ut langs hovedveien klokka 12.» Hun sa, «Og etter klokka 12 om natten prøver å komme hjem, og alle de fulle djevlene!» Hun sa, «Kjører!» Sa, «Kommer inn alle veier, drikker!» Hun sa, «De demoner løper rundt!» Hun sa, «Jeg ville bli livredd!» Broder Pat, hun er virkelig en liten gammel ting. Hvor mange kjenner søster Kidd? Hun sitter her, det bare ser ut som en hellig liten ting. Og når, bare tenk, flere år før jeg ble født, og jeg er en gammel mann, var hun oppe der i fjellet, hun og broder Kidd. Hun ville vaske hele dagen lang på vaskebrettet for å få 15 eller 20 cents for en vask for å sende ham ut av sted den kvelden for å forkynne. I de kullgruvene der oppe i Kentucky, hvor du noen måtte passe på deg med en rifle for å komme opp fjellet dit du dro for å forkynne. Da tenker jeg, må jeg bli båret hjem til himmelen på en blomstereng av hvile, mens andre kjempet for å vinne prisen og seilte gjennom blodige hav. Jeg må kjempe om jeg må regjere. Øk mitt mot, Herre. Det er det jeg ønsker. Hans støtte ved hans ord, det er det jeg ønsker i kveld. Nå, jeg antar at opptakerne går nå. Jeg er lei for det. En liten søster hadde en baby her denne morgenen. Hun ønsket dedikert, og jeg sa til henne at vi helt sikkert ville gjøre det i kveld. Og nå, og i morgen kveld, vil vi ha barnevelsignelser, helbredelsesmøte, alt mulig som vi kan komme igjennom med. Vi har masse tid. Så om den lille søsteren er her, og har sin lille... Og jeg skulle ha noen folk som kom langveis fra, og var her denne morgenen for en privat samtale og for noe. Og det var meningen de skulle møtes her inne denne morgenen, og Billy måtte la dem vente til i kveld, og han kunne ikke finne dem noe sted, ser dere, i kveld. Om du er her, søster, jeg har vært bak der en ganske lang stund, ventet, og så om han kunne finne damen. Det var 2 av dem, tror jeg, som var til en privat samtale fra langt utenfor landet. Så vi stoler på om jeg går glipp av dere, vil jeg være i stand til å ta imot dere så fort jeg kan, kanskje morgen kveld, når jeg kommer inn. Nå, jeg tror, er denne damen som kommer med denne lille babyen med den blå genseren? Genser. Meda, jeg mente ikke det, kjære, hva enn det er. Det ser ut som en liten kjole av noe. Jumper. genser. Hvor mange vet hva en genser er? Vel, selvfølgelig. En gammel arbeidsjakke for meg. Så, vel, det er Dallas, lille baby. Å, du, det er fint. Broder, vil du komme opp her? Unnskyld meg. Vel, vel. Jeg liker på en måte det lille båndet der, som du tok på. Hva er dets navn? Rebecca Lynn. L-I-N-N. Og hva er deres etternavn nå igjen? Staten. Rebecca Lynn Staten. Er det riktig? Kan jeg få henne? Jeg vet det er litt vanskelig å gi fra seg en som det. Så søt. Rebecca Lynn Staten. Denne familien har vært gjennom mye. Denne lille, unge damen her, og hennes ektemann, helt nylig har begge blitt frelst og kommet til kjennskap om Herren. Og nå, i deres forening, har Gud gitt denne vakre lille Rebecca, og de bringer henne til Herren. Nå, mange mennesker, de kaller uendelig barnedåp i metodistkirken og mange av de andre, og de stenker dem med vann når de er babyer. Nå, det er i orden for mitt vedkommende, men vi prøver alltid å stå nøyaktig med hva Bibelen sier vi skal gjøre. Og i Bibelen, der, nei, var det aldri en slik ting som å døpe et spedbarn, ingen steder ned gjennom historien, til den tidligere katolske kirken, så langt som vi vet om, som var så langt tilbake som Nikea-rådet. Så det er bare måten å si amen på. Det ser dere. Ser dere, du må ha tolkningen. Så, men i Bibelen brakte de småbarn til Jesus, så han kunne velsigne dem, og han la sine hender på dem og velsignet dem. Og det, vi fortsetter fremdeles med det. La oss nå bøye vårt hode. Vår himmelske far, denne unge damen og unge mannen kommer i kveld med denne nydelige lille Rebecca, som har blitt gitt til dem som deres ansvar og oppdra i Guds formaning. Og de bringer henne i kveld for presentasjon til Herren. Og da moren ga fra hennes armer til mine, da gir jeg fra mine armer til deg, denne lille Rebecca. Gud, vær med henne og velsign henne, velsign hennes far og mor. Må de alle leve trofaste, lange liv, og om det er mulig, se Herrens komme. Må dette barnet vokse i kunnskapen om Herren, og må, om det er en morgendag, må hun være et stort vitne for deg. Gi det, Herre. Nå, om du var her på jorden, ville disse damene og mennene brakt sine små barn til deg. Men vi, forkynnere av evangeliet, er dine representanter. Så vi gir deg denne babyen for et liv i tjeneste i ditt kongerike. I navnet til din sønn, Herren Jesus Kristus. Amen. Velsigne deg, lille Rebecca, for en søt liten ting. Må Gud velsigne dere begge, og babyen gi dere lange, lykkelige liv i Guds tjeneste. Jeg vet ikke om jeg er sterk nok eller ikke. Dette er virkelig en gutt. Hva er hans navn? Stanley. Stanley Victor. Clayland, Clay, Cleveland. Lille Stanley. Hvilket fint lite navn, og hvilken fin liten gutt. Vel, jeg antar om. Kom opp her, Stan. Det var en fin gutt. Du vet. Vi praktiserer ikke dette. Vi bare gjør dette, vet dere. Og det er ikke noe formelt ved det. Det stemmer. Han er virkelig en søt liten fyr. Jeg glemte etternavnet. Jeg tror ikke jeg uttaler det riktig. Cleveland. Ja vel, la oss bøye våre hoder nå. Himmelske far, dette paret bringer denne babyen, lille Stanley Cleveland, for å bli dedikert til Herren Jesus. Og som pastoren står her i menigheten, og jeg står sammen i enhet i Herrens arbeide, gir vi dette barnet til deg for et liv i tjeneste. Du har gitt ham til moren og faren, og nå gir de ham til meg, til mine armer, og jeg gir ham fra mine armer til dine. Gud, velsign hans far og mor, velsign den lille gutten, og må de alle leve lange, lykkelige liv i tjeneste for deg. Må barnet bli oppdratt i Guds formaning til å tjene ham, og frykte ham, og elske ham alle sitt livs dager. Nå, de brakte barnet til deg, så du kunne velsigne dem, og vi med våre hender på barnet velsigner ham i Herrens navn. Og må han leve et langt, lykkelig liv med helse og styrke for å tjene deg. I Jesu navn. Amen. Gud velsigne deg, lille Stanley. Dere har fått en fin gutt der. Nå vil jeg bare spørre om en liten tjeneste fra småfolket og tenåringene.
Jeg
og jeg vet det er vanskelig. Dere kan ikke stå stille veldig lenge, fordi beina deres får krampe. Men jeg nærmer meg noe i kveld som jeg aldri har gjort før, og det er noe jeg skal tale over. Jeg har aldri tenkt på å tale om en slik ting. Det er grunnen denne morgenen jeg ikke ønsker å bruke den tiden før budskapet, og jeg ble ikke ferdig med å tale om mitt absolutt. Og jeg tror ikke jeg noen gang vil det. Jeg håper jeg aldri gjør det. Han er så vidunderlig. Men i kveld skal jeg tale om noe jeg ikke kjenner til. Nå, det er litt av en ting, for en forkynner å si at han skal tale om noe som han ikke kjenner til. Men jeg kaster meg ut i det, så godt jeg kan, og så denne menigheten kan forstå, og jeg ville aldri på noen måte holde noe tilbake fra dere som er nyttig. Og så dette lydbåndet, jeg antar guttene lager lydbåndet, og om dere skulle få lydbåndet, hvem som helst som lytter til lydbåndet, husk, om noe er forvirrende for deg, ikke si det uten at det er på lydbåndet. Ikke si noe i motsetning til det som er på lydbåndet. Så mange skriver inn om slangens sæd og sier at jeg sa så og så. Jeg går og tar lydbåndet, spiller igjennom det. Jeg sa det ikke på den måten. Ser dere? Folk feilvurderer ting. Dere vet, Jesus, en gang etter sin oppstandelse, vandret bortover stranden med apostlene, og Johannes lente seg på brystet hans, og de sa, «Hva vil skje med denne mannen?» Jesus sa, «Hva gjør det for dere om han lever til jeg kommer?» Og det gikk ut et ord at Johannes ville leve til han så Jesus komme. Og skriften sier, «Men han sa det aldri på den måten». Dere skjønner, han sa aldri det. Han sa bare, «Hva gjør det for dere om han lever til jeg kommer?» Han sa aldri han ville leve. Men, ser dere, misforståelse, det er så lett. Og nå, det er ikke det at jeg fordømmer noen for å gjøre det, fordi jeg gjør det selv, og alle mennesker gjør det. Om apostlene som vandret med Herren forsto ham, og de forsto ham aldri fullt ut. Helt på slutten sa de, «Se, nå forstår vi, nå tror vi». Og vi er sikre på at ingen menneske behøver å fortelle deg noe, for du vet alle ting. Og Jesus sa, nå tror dere, skjønner? Etter så lang tid, kom det endelig til dere, ser dere, at dere tror. Og det er bare menneskelig, og vi er alle mennesker, så vi kommer til å misforstå. Men om det på en måte er forvirrende for deg, spill lydbåndet på nytt. Lytt nøye da. Jeg er sikker på at den hellige ånd vil åpenbare det for deg. Da, de små barna, om dere bare vil holde deres amener, barna, bare vent bare en liten stund, for jeg ønsker dette skal mottas helt riktig, for mange vil ikke få lydbåndet, så jeg vil dere skal være sikre på å få det. Og la oss nærme oss det, for jeg vil si 35 minutter eller 40, bare så ærbødig som vi vet å gjøre det, fordi dette er en stor tid for meg. Det er hvor noe har skjedd, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Skjønner? Jeg står i den mest forferdelige knipe jeg noen gang har stått i min tjenestestid, som jeg vet om. Så, la oss bøye våre hoder nå, for vi nærmer oss ordet.
Heavenly Father, then some time ago I preached upon the
himmelske far, da, for en stund siden, talte jeg over emnet anta, og anta er å våge seg fram uten autoritet. Og kanskje i kveld, Herre, har jeg tatt på meg å tolke noe for folket uten å ha en visjon om det. Derfor, Herre, sjekk meg på de punktene som trengs å sjekkes. Lukk munnen min, Herre. Du lukket løvenes munn i hulen med Daniel, så den ikke skadet ham. Herre, jeg ber at om jeg skulle prøve å tolke noe feil, har du fortsatt makt til å lukke en munn. Men om det er sannheten, da, Herre, velsign det og send det ut. Og du kjenner forholdene og hva som er for hånden, og det er grunnen til at jeg kommer like til dette siste øyeblikket ved talestolen for å prøve å tolke disse tingene, og jeg ber deg om å hjelpe oss. Velsign denne lille menigheten, denne gruppen som kommer her under dette taket, som er sammen med oss her i byen, kommer fra mange stater. Når kveldsskyggene faller, er vi så glade for å ha et sted å komme til. Når verden er så forvirret og ikke vet hvor de står, er vi glade for at Herrens navn er et mektig tårn, og de rettferdige løper inn i det og er trygge. Bare ikke så mange ord, men en åpenbaring. Så vi ber, Far, som kveldslyset vil komme ved solnedgang, og vi tror at det er tiden som vi lever i solnedgangen. Og vi takker deg høytidelig, Herre, av hele vårt hjerte, for de tingene som du har gjort for oss. Herre, ned gjennom tidene, takker jeg deg for å la visjonene som du har gitt, hver og en av dem, helt nøyaktig, og enhver tolkning av drømmer har vært eksakt på den måten. Så vi vet det bare kan være deg, Herre, for vi er dødelige, alle født i synd, og det er ikke noe gode ting ved oss. Men å tenke at du kunne ta en slik ting som et menneske og vaske det med ordets vann og med Kristi blod og strekke fram den hånden på en slik måte til personen ikke bruker sine egne tanker, men lar Kristi sinn, som kjenner alle ting, lar det komme inn og tale og bruke et tabernakel. Takk, Far. Vi velsigner nå ditt hellige navn, og vi velsigner denne lille gruppen i kveld, i ditt navn. Vi välsignar pastoren, broder Neville, Guds tappre tjener. Vi välsignar diakonene, husbestyrene och ett vart medlem av Kristi legeme, både här och runt om i världen, i Herren Jesu namn. Åh, som vi ser den mörke, förskrudde, förfärliga skyggen falla omkring kristenhetens ansikt, vet vi att tiden närmar sig. Det vill bli en bortryckelse och menigheten vill bli tatt upp. Herre, la oss marschera vidare, ser till upphavsmannen och fulländaren, Kristus. Ge det, Herre. Och som vi går framöver nu i Herren Jesu namn för att genomföra dessa ting som har blivit lagt på våra hjärtar. Vi ber att du må vara med oss och hjälpa oss och ta ära av det, Herre, för vi överger oss själv till dig med ditt ord i Jesu Kristi namn. Amen.
Now, if you got a pencil and paper,
nå, om du har en blyant och papper, vill jag gärna att du skriver ned något som, eller vad du måtte önska. Bara ha det klart.
And then on the tape, also,
och så på lydbåndet. Och så om du önskar att notera ned skriftstäderna när som helst, för jag tror det är skriften som täller.
Now we want to read a text tonight.
Nå önskar vi att läsa en text ikväll, eller läsa ett skriftsted utav uppenbaringsboken om Jesus Kristus. Och jag tror att detta är uppenbaringen om Jesus Kristus, som det står skrivet i boken. Och en var annan uppenbaring som vill vara i motsättning till den uppenbaring vill vara fel. Jag tror det vill kräva citering igen. En var uppenbaring som inte vill passa in med den uppenbaringen och bringa den uppenbaringen till lyse är fel uppenbaring. Det må vara bibelsk.
Now in the 10th chapter of the book of the revelation of Jesus Christ, I wish to read
nå, i det tionde kapitlet av uppenbaringsboken om Jesus Kristus önskar jag att läsa de få första verserna, de sju första verserna, 1-7, och lyssna ju nå och be för mig. Och jag såg ända en annan mäktig ängel som kom ner från himlen, inhyllet i en sky, och en regnbue var över hodet hans, ansiktet hans som solen, och fötterna hans som ildsöjler.
And he had in his hand a little book open.
Och han hade en liten öppnet bok i handen sin, och han satte den högra foten på havet och den vänstra foten på landjorden, och så ropte han med hög röst som när en löve brölar. Då han hade ropt talade de sju tordner med sina röster.
And when the seven thunders had uttered their voices,
da de sju tordner hade talat med sina röster, skulle jag till att skriva, men jag hörde en röst från himlen som sa till mig, sätt sejl för de ting som de sju tordner talar, och skriv dem icke.
And the angel which I saw standing upon the sea and upon the earth lifted up his hands to heaven and swear by him that liveth forever and ever, who created heavens and the thing that in them are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which therein, that there should be time no longer.
Och sverget vid han som lever i all evighet, han som skapte himlene och det som är i den, och jorden och allt som är på den, och havet och allt som i det, att det icke skulle vara noe längre tid.
But in the days of the voice of the seventh angel,
men i de dager til den sjuende engels røst, når han blir hørt, da skal Guds hemmelighet være fullendt, slik som han forkynte for sine tjenere, profetene.
And my text, if I should call it that, tonight is this. Is this
om min tekst, om jeg skulle kalle det det, i kveld, dette. Er dette tegnet på enden, sir?
We all know that we're living in a glorious time for the church.
Vi vet alle sammen at vi lever i en herlig tid for menigheten, men en forferdelig tid for den vantro.
And we're living in one of
Og vi lever i en av de farligste tidene av alle, som noen gang har vært siden verdens begynnelse.
No prophet, no apostle, never in no time.
Ingen profet, ingen apostel, aldri på noen tid levde noen gang i en slik tid som vi lever nå. Dette er enden.
It's written in the sky.
Det er skrevet på himmelen, det er skrevet utover jordens overflate, det er skrevet i alle aviser. Dette er enden, om du kan lese håndskriften. Profetene levde på den tiden da håndskriften var på veggen for en nasjon, men vi lever når håndskriften er på tidenes vegg. Alle nasjoner, verden, alt, tiden er ved enden. Så vi må granske skriften for å finne tiden vi lever i. Altid en sann Guds profet vil gå til skriften. Derfor er han helt sikker på at det vil bli på den måten. I det gamle testamentet, da profeter sa noe, det var alltid et sted en profet med ordet, som sto med ordet. Han så til Gud for visjoner, og om hans visjoner var i motsetning til ordet, da var hans visjon feil. Det er Guds vei for å få sitt ord til sitt folk. Kan dere høre meg? Langt der tilbake. Bra. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal starte. Nå, det har vært et stort privilegium for meg å vite at dette tabernaklet var min første menighet. Det er en herlig ting. Og jeg skal aldri glemme, selv om jeg Jesus drøyer og jeg vil leve til jeg blir hundrevis av år. Jeg husker den dagen jeg la ned hjørnesteinen der på hjørnet, og visjonen han ga meg den morgenen om dette tabernaklet. Og dere husker det, alle sammen, det er skrevet i bøkene, og det har absolutt blitt oppfylt etter bokstaven. Ikke en bit av det mangler.
I do not believe that there's anything that he has spoken all these years.
Og nå, jeg tror ikke det er noe som han har talt alle disse årene av livet mitt, som jeg har talt til folket, som ikke har skjedd.
And many people has come with dreams that he's let me by his
Og mange mennesker har kommet med drømmer som han har latt meg ved sin nåde tolke for folket, og mange har kommet med drømmer og med problemer som jeg ikke var i stand til å tolke. Men jeg har ikke prøvd å presentere for dere folk en gimmick som har alle svarene. Jeg har prøvd å være ærlig og fortelle dere det som er sant, og jeg kunne bare fortelle dere slik han fortalte meg, og så når det kom til meg, så kunne jeg fortelle dere det. Och jag önskar att advara dere. I denna tiden som vi lever i är det många, inte för att säga något emot folk, men när du ser en person som har svaret på alla ting, är det i motsättning till ordet. Jesus sa, det var många spedalska Elias dagar, men bara en blev helbredet. I alla de åren, 80 eller fler som Elias levde, och en spedalsk blev helbredet.
Many widows in the days of Elisha. But he is only sent to one.
Många änkor i Elias dagar, men han blev bara sänd till en. Och vi kunde finna ut att det är många ting som Gud gör och som han inte uppenbarar till sina tjänare. Och ingen tjänare är större än sin herre. Och så, Gud vill inte dela sin ära med någon. Han är Gud. Och när en tjänare kommer till ett ställe där han prövar att ta Guds plats, då tar Gud hans liv och flyttar ham av gård ett ställe eller något. Vi måste huska på det.
Now, in those visions and interpretations.
Nå, i disse visionerna och tolkningarna, jag kan inte fortälla tolkningen av en dröm för jag ser nöjaktig vid vision vad drömmen var. Och många av er vet att det har fortalt mig deres dröm och vill inte engang fortälla allt. Och då jag så drömmen komma tillbaka till mig, snudde jag mig runt och fortalte dig. Det var så mycket av den du utelot. Så fortalte jag dig vad du utelot av den. Dere vet att det stämmer. Om det stämmer så säg amen, amen. Tingene som dere inte fortalte mig. Därför, ser dere, om, som Nebukadnesar sa, om inte du kan fortälla mig vad jag drömte, hvordan ska jag då veta om du har tolkningen av den? Men alla dessa intrycken, vi må inte ta dem och säga, så säger Herren. Vi må inte göra det. Vi må ha en direkt röst, ett svar från Gud, för vi kan säga, det är från Gud. Ikke et inntrykk, ikke en følelse, uansett hvor mye det pulserer. Du sier kanskje, jeg tror det kan være på den måten. Men når du sier, så sier Herren, er det ikke deg. Følg med på plattformen. Har dere noen gang sett det feile? Så sier Herren er perfekt, kan aldri feile. Og så lenge det er, så sier Herren, kan det ikke feile. Men så langt har han beskyttet meg, for jeg har ventet på ham. Jeg har ikke prøvd å søke popularitet eller tom ære fra mennesker. Jeg har prøvd så godt jeg kan å leve ydmykt, og leve et slikt liv som jeg tror en kristen skal leve. Og jeg har ikke vært i stand til å gjøre det ved meg selv, men han har gjort det inntil denne dag. Som jeg sa, at han er den ene som har ledet meg. Mange ting kunne blitt sagt på denne måten, men det ville ta for lang tid. Men dere er alle klar over disse tingene. Og den eneste grunnen til at jeg fikk dere til å si amen for en stund siden, dere som har fortalt meg drømmer, da jeg kom og fortalte dere hva dere utelot, er fordi dette budskapet blir tatt opp. Folk fra alle nasjoner vil høre dette, og når de hører det, amen, da vet de at det er stemmer der, som sitter under denne tjenesten, som vet bedre enn å gjøre noe som er galt, eller å si amen til noe som er galt. Amen er, la det skje. Det har sanksjonert det. Nå, hele mitt liv, siden jeg var en liten gutt, har det vært noe som har plaget meg. Og jeg har hatt et veldig merkelig liv, vanskelig å forstå. Til og med min kone klør seg i hodet og sier det. Bill, jeg tror ikke det er noen som kan forstå deg. Og jeg sa, jeg forstår ikke meg selv, fordi jeg legger overga meg selv til Kristus for mange år siden. Han leder. Jeg prøver ikke å forstå det. Jeg går bare der han leder så godt jeg kan.
I'm thankful for our wonderful wife and children.
Jeg er takknemlig for en fantastisk kone og barn, og for min kone og mine barn som har tillit til at jeg ikke vil fortelle dem noe som er galt. Det tror de. Hver gang du forteller dem noe, holder de seg rett med det. De vet at jeg ikke vil fortelle dem noe som er galt. Og vil jeg fortelle et av Guds barn noe som er galt da? Ikke med vilje. Nei, sir. Gud ønsker sine barn under den rette slags opplæring. Å være ærlig med dem, og sannferdig med dem. Og han vil velsigne det, tror jeg. Nå, hele tiden, ned gjennom reisen, har det vært ting som jeg har skjedd, og som jeg ikke kunne forstå. Og en av tingene som jeg ikke kunne forstå, var da jeg var en liten gutt, og de visjonene kom over meg. Og jeg sa dem og fortalte mine foreldre de tingene som kom til meg å skje. De trodde jeg bare var nervøs. Men det rare var, det skjedde nøyaktig slik de sa det. Du sier, var det før din omvendelse? Ja, gaver og kaller uten omvendelse, sier Bibelen. Du er født inn i denne verden for en hensikt, og du gjør ikke, din omvendelse bringer ikke gaver. De er forutbestemt til deg. Nå, langs veien, og da jeg var en liten gutt, var min lengsel. Jeg var misfornøyd i det landet jeg bodde i. Jeg lengtet på en måte etter å reise vest. Og jeg ble operert på da jeg ble skutt, da jeg var en liten gutt. Og da jeg våknet etter den første bedøvelsen, trodde jeg at jeg var i pine, gikk ned. Eteren hadde slått meg ut, og jeg hadde vært borte i 8 timer, tror jeg. De var bekymret om jeg kom til meg selv igjen. De hadde en stor operasjon uten penicillin, blod, begge beina nesten skutt av, med ei hagle. En liten guttevenn lot sitt gevær gå av. Og så omkring 7 måneder senere tok jeg en annen bedøvelse, og da jeg våknet fra den bedøvelsen, trodde jeg at jeg sto ute på Vestprærien, og et stort gyllen kors på himmelen, og Guds herlighet skinte ned ut av det. Jeg sto der som dette. Da lyset, som dere ser på bildet i kveld, som har blitt bevist å være et overnaturlig vesen ved vitenskapelig forskning, for meg var det samme lyset som slo ned Paulus. Det var det samme lyset som ledet Israels barn om natten. La dere merke til her, denne engelen, han var kledd i en sky. Ser dere, han var en sky om dagen.
Now, that same light.
Nå, det samme lyset, som til folk som ikke forstår, trodde først at det var feil, at jeg bare sa det, men den hellige ånd skjulte det vitenskapelige utstyret, og folket der for en stadfestelse, og tok bilde av det flere ganger. Jeg sa, jeg ser en person som har skygge til døden, svart skygge over dem. Noen få uker siden da jeg var i en by, og mens vi talte, dere skal ikke ta bilder, vet dere, mens det blir talt. Og da, samme var det, da det bildet ble tatt, men noen hadde et kamera, og jeg sa til en dame som satt der ute, en fremmed, jeg var i Southern Pines. Jeg sa, det er en skygge over denne fru så og så, en dame som jeg aldri i mitt liv hadde sett. Du kom nettopp fra legen, og 2 kreftsvulster, 1 på hvert bryst, og du er gitt opp, du er skygget med en svart hette. Til døden. Og noe sa til en søster som satt ved siden av, som hadde et blitzkamera, sa, ta bildet, og hun ville ikke gjøre det. Likevel, ta bildet, og hun lot fortsatt være, og så kom det igjen, og hun grep bildet og tok bildet, og der er det vitenskapelig. Det er på oppslagstavlen, svart hetteskygge. Så, da damen trodde, og bønn ble fremsagt, et bilde tatt rett bak det, klart. Jeg sa, skyggen har forsvunnet. Skjønner? Damen lever ved Guds nåde. Ser dere hva jeg mener? Om du vil fortelle sannheten, blir du kanskje ledd av for en stund. Du blir kanskje misforstått for en stund. Men Gud vil stadfeste det, at det er sannheten, om du bare vil stå med det. Skjønner? Bare hold fast. Det kan ta år, men som for Abraham og andre, men han vil alltid gjøre det til sannheten. Når den engelen der, og jeg antar i tillegg til min kone, er det folk her i kveld fra 30 år siden som sto nær da det kom ned. Er det noen i forsamlingen nå som var der da Herrens engel som kom ned på elven første gangen foran folket? Løft opp deres hender. Ja, der er de. Ser dere? Nå, jeg ser fru Wilson løfte opp sin hånd. Hun sto der, min kone der, hun var der, og jeg vet ikke hvem noen av de andre er, som sto på bredden der, foran mange, mange mennesker, da jeg døpte klokken 2 på ettermiddagen. Og rett ut av en messingfarget himmel, hvor det ikke hadde vært regn på mange uker, her kom han med et brøl og sa, som Johannes døperen var sendt som forløper for Kristi første komme, er du sendt med et budskap som forløper for Kristi andre komme? Mange menn fra forretningsmennene, byen, sto på bredden, spurte meg hva det betydde. Jeg sa, det var ikke for meg, det er for dere, jeg tror. Videre gikk det, og da den engelen reiste, om dere kan huske det, reiste han vestover da han gikk opp, rett ut opp, over toppen av broen og reiste vestover. Senere møtte jeg en astronom som er en vis mann, og de fortalte meg om en stjernekonstellasjon som hadde kommet sammen i en viss konstellasjon, da de vise menn i Babylon så ned mot Palestina, disse tre stjernene i en konstellasjon. Dere har hørt meg fortelle om det mange ganger. Vet dere at det er bevist de siste ukene å være sant? Brother Softman, du har den avisen med deg i kveld. Hvor enn du er. Det er i avisen, en side av en søndagsavis, 9. desember. Det, en reporter reiste over dit, og de gravde opp alle disse tingene. Og vi leser faktisk nå, bevist at vi er dette året som kommer nå er 1970, 7 år forsinket, ved å grave opp steiner og bevise at det er feil. Det er senere enn du tror. Jeg så ikke broder Fred, forresten. Broder Softman, er du her? Har du avisen med deg, broder Softman? Du har? Han har avisen. Kanskje i morgen kveld vil jeg ha deg til å lese det. Vi har ikke tid i kveld, så dere kan se. Og legg merke til nøyaktig. De vise mennene, jødiske vise menn oppe i Babylon, studerte stjernene, så de stjernene falle inn i sin konstellasjon. Og da han gjorde det, visste de at Messias var på jorden. Og her kom de inn i Jerusalem, syngende, tors reise. Hvor er han som er født som jødenes konge? Opp og ned gaten gikk de. Og hvorfor? Israel lo av dem. Disse gjengene av fanatikere, de visste aldri noe om det, men Messias var på jorden. Og nå vet dere resten av historien, hva de sa. Nå, vi vil lese det i morgen kveld. Nå kommer til dette at visjonene aldri feiler, fordi de er fra Gud. Og langs hele reisen har det vært noe som trekker meg, som sliter på meg. Så, da den vismannen fortalte meg disse tingene, da jeg bare var en gutt, skogvokter, eller før det, tror jeg det var, om disse tingene, og det skremte meg, fordi jeg var redd for hva vismannen var. Men senere fant jeg ut at vismannen i Bibelen hadde rett, for Gud erklærer det i himmelen før han erklærer det på jorden. Ser på de himmelske legemene. Gud gjør ikke forskjell på folk av alle nasjoner, sa Peter. Nå, men de som frykter ham i alle nasjoner, aksepterer Gud. Og vi finner ut da, jeg prøvde å gi glipp på den tanken. Men, det ville da timer å gå inn hvordan den konstant beveget seg den veien. Men jeg var redd for det. Den vise man sa til meg, du vil aldri ha suksess i øst, sa du ble født under et tegn. Og sa, du, det tegnet den konstellasjonen når det krysset langt der ute, dagen du ble født, hang de også vestover, og du må reise vestover. Jeg sa, glem det. Jeg hadde ikke noe å gjøre med det, og hele tiden, skjønt allikevel, det tok det ikke ut av mitt hjerte. Så, da jeg var der oppe den kvelden, angående disse visjonene, jeg kunne ikke forstå dem. Mine baptistbrødre fortalte meg at det var av djevelen. Og så, da den engelen kom til syne, la han det helt inn i skriften og sa, som det var da. Da prestene kranglet om ting, visste ikke noe om hva slags kapper de skulle ha på seg, og klær og alt mulig, og kranglet om sine forskjeller. Fulgte vismennene, Kristi stjerne. Da forkynnerne sa at Jesus var en bedrager, en Belzebul, reiste en djevel seg opp og sa, «Vi vet hvem du er, Guds hellige. Hvorfor kommer du og plager oss før tiden?» Da Paulus og Silas kom ned, forkynte evangeliet, en liten spåkone satt på gaten, og forkynneren i det landet sa, «Disse mennene er bedragere. De river i stykker våre menigheter, og så videre. Snu verden opp ned med deres ødeleggelser.» Men hva skjedde? Den lille magikeren, den lille spåkonen, sa, «Disse er Guds menn som forteller oss livets vei.» Og Paulus sier at det satte dem om i henne. Han trengte ingen hjelp til å vitne om hvem han var. Jesus ba dem alltid om å tie stille. Men det viser at noen ganger vet djevelen mer om Guds ting enn forkynnerne gjør. De blir så kirkelig bundet. Det var slik i Bibelen, og Gud forandrer seg ikke.
En dag, coming down 5 years ago from Brother Norman's,
en dag, jeg kom ned for 5 år siden fra Brother Normans. Jeg kjørte ned ved veien, og jeg hadde bare et møte der oppe, og Herren Gud kom til syne for meg i en visjon. Og jeg satt foran porten min her oppe ved huset mitt, og det så ut til å være dårlig vær. Mange av dere husker visjonen. Den er skrevet i visjonsboken min. Jeg skriver den ned så jeg kan være sikker på at jeg ikke glemmer dem. Og i denne visjonen så jeg, det var noe som hadde kommet gjennom kjørebanen, og det var steiner som lå over hele tunet mitt, og det var veihøvlere og skrapere opp og ned kjørebanen, og trær hadde blitt saget ned og dratt opp med røttene. Og jeg begynte å svinge inn porten, og den var helt blokkert med steiner, og jeg kom ut for å si til mannen, hvorfor slik? Og han ble veldig fiendtlig. Viste meg bakover og sa, slik er det med dere forkynnere. Jeg sa, jeg spurte deg bare, hvorfor gjør dere dette? Dere kommer over på min side av gaten her. Hvorfor gjorde dere dette? Og han slo nesten til meg og viste meg bakover. Og jeg tenkte, jeg vil bare fortelle ham at han ikke vet hva han snakker om. Og en røst talte og sa, ikke gjør det, du er en forkynner. Og jeg sa, det er sant. Og jeg snudde meg rundt, og til høyre for meg, stående foran porten, var en gammel prærieskonert. Dere vet hva? En tildekket vogn med hester spent til den. Og sittende på motsatt side av førersiden var min kone. Jeg så bakover i bakrommet, og mine barn satt bak der. Jeg klatret opp på vognen. Jeg sa til min kone, «Kjære, jeg har holdt ut alt jeg kan klare.» Og jeg tok opp tømmene og trakk i lederhesten og begynte å reise vestover. Og en røst sa til meg, «Når dette skjer, dra da vestover.» Brother Woods, entreprenøren her i vår menighet, og husstyrer, hvor mange husker visjonen nå? Husker jeg fortalte dere? Sikkert, det er skrevet ned på papir. Og jeg sa til Brother Woods, han kjøpte fra menigheten denne eiendommen imellom der, og han skulle bygge et steinhus der. Jeg sa, ikke gjør det, Brother Woods, for de vil aldri gi deg pengene dine for det. Muligens, kanskje. Det er flere år siden, 5 år siden. Jeg sa, de kommer til, kanskje, føre den brun gjennom her, og de steinene er muligens kjelleren min sprengt I stykker, og gangstien min og ting som ligger her ute. I stedet for å være steiner, var det biter av betong. Og så kommer de til å legge den ned her, for de sa I avisen at det var det de prøver å gjøre. Vel, han bygde det ikke. Til slutt bestemte de, omkring et år senere eller to, de skulle føre den gjennom, ned denne veien. Så det avgjorde det, så jeg bare glemte det og lot det gå. Nå, det rare skjedde omkring for et år siden. Jeg hadde møter en kveld nede hos Brother Junior Jackson, sitter rett her, en metodistforkynner som har mottatt den hellige ånd og blitt døpt I Jesu Kristi navn, og pastor I en av våre søstermenigheter.
Just to show you how God deals with this people.
Bare for å vise dere hvordan Gud handler med disse menneskene. Jeg sier dette av hele mitt hjerte. Jeg vet ikke om noen forsamling I hele verden, en forsamling der de kommer sammen, hvor jeg tror Guds ånd enn I denne forsamlingen. De har sine forskjeller. De så visst ikke oppe der de skulle være, ingen av oss. Men de så nærme som noen andre jeg vet om. Jeg vil vise dere. Visste hva som skulle skje. Broder Jackson drømte en drøm. Han kunne ikke komme fra den. Og jeg forlot menigheten hans, og han kunne bare ikke holde det ut. Hvor lenge siden det, Broder Jackson? Broder Jackson sier, jeg hadde drømmen I februar I 61, Broder Branham. Februar I 61 hadde han drømmen. Og han kom til meg, og han sa, det noe på mitt hjerte. Jeg må fortelle deg det, Broder Branham. Jeg sa, kom igjen, Broder Jackson. Og han sa, jeg drømte en drøm, og der var det. Jeg satt bare stille, og jeg lyttet og så. Han sa, jeg drømte at det var en stor, høy ås, som ute på et jorde, hvor det var engrapp eller noe. Og sa, på toppen av den åsen, hvor vannet hadde vasket bort jorden, var det en toppstein på toppen av åsen, som toppen av fjellet. Det var stein, ikke gress. Og der vannet hadde vasket ned, hadde det kuttet noe slags skrift på disse steinene. Og du sto der, tolket denne skriften på disse steinene, og sa, vi alle, og her slik han la det fram, sa, brødrene fra Georgia og fra rundt overalt, vi alle sto sammen der, lyttet til deg som tolket denne mystiske skriften på disse steinene, det fjellet, og sa, så tok du opp noe, som fra luften, noe som lignet et brekkjern eller et kubein, var det ikke, broder? Noe slikt, et brekkjern, virkelig skarpt, og sa, det, hvordan du gjorde det, vet jeg ikke. Og sa, du slo toppen av det fjellet, rev det I stykker, og løftet toppstykket av det. Det hadde fasong som en pyramide, og du rev toppen av den. Nå, det var måneder og måneder og måneder før pyramidebudskapet ble forkynt. Og sa, under det var det hvit stein, granit. Og du sa, solen eller lyset har aldri skint på dette før. Se inn på det, se på det. Og det riktig. Fordi under skapelsen av verden ble formet før det var lys. Vi alle vet det. Gud beveget seg over vannet, og så I begynnelsen talte han for lys. Og naturlig, der nede, på den tiden da skapelsen var, det lyset hadde aldri kommet på den steinen. Og han sa, se på dette, lys har aldri kommet på det før. Og da de alle sto opp, og jeg ba dem å se på det, og de alle kom opp for å se inn. Men han sa, mens de så inn, Han så ut gjennom øyekroken sin, tror jeg det var, og så på meg. Jeg tok av til en side og begynte å gå mot vest, mot solnedgangen. Kom opp en åskam, gikk ned en åskam, kom opp en åskam, gikk ned en åskam, ble mindre og mindre, og gikk helt ut av synet. Og han sa, da jeg gjorde det, sa han, da snudde brødren seg rundt etter en stund. Sa, forsvant han, hvor gikk han? Og sa, noen tok av den vei, noen tok en vei, og noen en annen. Men noen veldig få sto og så fortsatt på det jeg hadde bedt dem om. Legg nå merke til tolkningen av drømmen, som jeg fortalte ham aldri en eneste ting, eller noen av disse fortalte jeg det til, ingen av dem. Men jeg sa, ja, og hjertet mitt skalv. Jeg så, nå, den mystiske skriften, vent, jeg vil bare la det ligge litt. For ikke lenge siden, Brother Beeler er vanligvis med oss. Er du her, Brother Beeler? Ja, bak her. Billy sa, Brother Beeler er helt oppskakket. Han hadde en merkelig drøm. Jeg gikk til Brother Beeler, og han sa, nede i huset sitt en kveld, da jeg dro til noen tilkallinger. Og han sa, Brother Branham, jeg hadde en merkelig drøm. Sa, jeg drømte at jeg dro nedover et vannstryk mot vest, og det var en vei på venstre side. Og jeg var på den venstre siden, gikk vestover på veien, så det ut som, samlet inn kyr. Og på den høyre siden, la jeg merke til, etter jeg kom ned der, der var du, og du samlet sammen en stor flokk med kyr. Og det var rikelig med fôr over der, og sa, så tok du disse kyrene og begynte å ta dem tilbake opp elven. Og til sidelatende må jeg ha nikket til ham at han skulle se til kyrene, og han sa, nå, det vil være lett for de kyrene. Jeg vet de vil gå den veien med minst motstand, men Brother Branham vil at de skal bli på den høyre siden av den elven, så jeg vil gå tilbake opp denne veien og holde dem fra å komme over elven på denne siden, og holde dem på den siden. Men han la merke til, jeg fulgte aldri etter kyrene. Han gikk videre vestover. Han sa, han må se etter dyr som har kommet seg bort. Ikke før han hadde fortalt drømmen, så jeg den. Og så, legg merke til, han sa han ble litt usikker på meg. Så han gikk tilbake for å se, og sa jeg kom til et stort fjell, og plutselig forsvant jeg, og han lurte på hva som var galt. Han gikk ned, og da han hadde en liten bekk ved siden av seg, som delte seg mot venstre. Jeg tror det stemmer, Brother Beeler. Ja, og han la merke til fra, og over på min side var en forferdelig foss. Og da tenkte han at jeg kunne ha falt i den fossen og omkommet. Så la han merke til, og han sa, han så seg rundt, han så virkningen av disse fossene, hadde gått ned denne veien og forårsaket en artesisk brønn til å sprute opp. Men vannet gikk ikke tilbake ned i bakken. Han så over den lille grenen, eller lille bekken, og han så noen små dyr med runde ører, og sa, jeg tror jeg vil ta en, og han krysset over. Da kom han til å tenke på meg, og han gikk opp en liten knaus for å se utover og se om det var en bitteliten smal hylle, vet dere, som jeg kunne ha gått rundt. Men, sa, det var ingenting der. Han ble bekymret. Han sa, hva skjedde med vår broder? Lur på hva som skjedde med broder Branham. Og da han ble redd, sa han at han hørte meg snakke. Og jeg sto på toppen av et fjell og fortalte broder Beeler tolkningen av en drøm som jeg hadde gitt ham for ikke lenge siden. Og ba ham å vente på Herren at en dag ville jeg møte ham på en øy. Og der var han. Nå, tolkningen av den drømmen er dette. Fordi elven var stor, var det livets elv. Jeg dro vestover på den. Det gjorde også han. Fordi han var på en vei. Han ble liten nedover denne veien. Og på den andre siden var det masse gress, men masse kratt og torner og jungel. Men der inne var det mye gress. Og det er slik vi leter etter Herren, og Herrens mat, gjennom vanskeligheter. Samle kyrne var denne menigheten. Holde dem på den siden. Kyr vil faktisk gå på den lette vei, denominasjon, om de kan. Som veien representerte denominasjon. Jeg ledet ham tilbake oppa igjen for å se til at det ikke gikk til noen denominasjon. Fordi han så en mur som var helt umulig å passere, som holdt meg fra å reise vest, var den skattesaken med regjeringen. Ingen kan forstå hvordan jeg noen gang kom ut av det. Det var en mur som blokkerte for meg, men Herren har tatt meg gjennom den, og jeg var over det. Jeg vil møte deg, Brother Beeler, på øyen. Så nå, da, rett etter det, Brother Roy Robertson. Brother Roy, er du her i kveld? Ja, jeg tror. Hva? Over på siden. Han ringte meg, og han hadde en drøm. Han drømte at vi samlet kyr. Nå, det er den tredje. Samlet sammen kyr, og det var gress helt opp til buken. Masse mat. Alle vi brødre var sammen, og vi kom til et sted for middag. Og broder Fred Softman reiste seg opp og sa, Elias, den store profeten, vil tale herifra i dag, ved middagstid. Og så da vi alle hadde middag, gikk alle bort, og han lurte på hvorfor de ikke ventet på å høre det ble talt. Nå, se hvordan det nøyaktig passer inn med broder Jackson. Ser dere, det treffer nøyaktig, hva broder Beeler sa. Ingen ventet for å finne det ut. Legg merke til, rett etter det, søster Collins, er du her? Søster Collins drømte en drøm om å være her i kirken, og det var et bryllup som skulle finne sted, og da hun gjorde det, så hun brudgommen komme inn. Perfekt. Men bruden var ikke spesielt perfekt, enda det var bruden. Nå, det er menigheten. Og det var som et nadvær, eller et møte som foregikk her, som en middag blir satt. Og det på en måte satte henne ut, fordi broder Neville serverte en middag i kirken. Men hun sa det var den beste maten hun noen gang hadde sett. Hun var så sulten. Men hun tenkte kanskje det i drømmen, at han skulle ikke servere det, og hun og broder Willard skulle gå opp til Ranch House og spise. Og da de gjorde det, gikk lyset på høyre hånd ut. Nå, dere vet hva det er. Nå, maten. Bruden er ikke perfekt, men brudgommen er perfekt. Bruden er ikke perfekt ennå, men maten som ble gitt var ikke ordrett mat. Det er den åndelige mat som dere har hatt hele tiden. La meg stoppe her ved den fjerde drømmen. Bare et øyeblikk.
Do you not remember Brother Fred Soffman, Brother Banks Woods?
Husker dere ikke? Broder Fred Softman, broder Banks Woods, da vi var ute i Arizona i fjor, da vi var ute og jaktet på javalina vilsvin, og Herren talte. Vet dere ikke de tingene han har gjort perfekt? Visste hva som skulle skje da vi gikk langs veien? Om det er riktig, dere to brødre, si amen. Glipper aldri. Og jeg så i en visjon mens vi kjørte, en dag, en visjon fra Herren kom til meg, og jeg gjorde meg klar til, og den tiden, da jeg kom hjem igjen, for å dra utenlands. Og da jeg dro utenlands, vel, jeg så på skipet, eller på siden av en sjø, hvor skipene dro ut. Og det var en liten, lav mann der, og han sa, «Jeg har gjort klar en båt til deg, broder Branham.» Og det var en bitteliten kano omkring en fot lang, men den var snøhvit. Og han sa til meg, denne er til deg for å krysse over i. Jeg sa, den er ikke tilstrekkelig. Han sa, den vil gå 40 miles i timen, opp og ned, denne veien. Det er opp og ned langs bredden. Men jeg sa, den vil ikke ta meg over. Og da så han ned og sa, reis som de reiser. Og jeg så, og der var både Fred Softman og både Banks Woods, satt i en kano som var malt grønn, med noe campingutstyr bakerst i den. Broder Banks med en opprettet hatt som dette, Broder Fred med sin festet på lueskjermen, og han sa, reis som dem. Jeg sa, nei, det vil jeg ikke. Og denne mannen sa til meg, denne lille mannen sa, er dere båtførere? Broder Banks sa, ja. Broder Fred sa, ja. Men jeg sa, de er ikke. Jeg er en båtfører, og jeg vet jeg ikke ville gått for akkurat det, og jeg er sikker på at jeg ikke ville reise på den måten, sa vil du ikke dra med dem? Jeg sa, nei, nei. Vel, jeg snudde. Og da jeg gjorde det, viste den lille mannen på kaien seg å være min gode broder, broder Argenbright. Og jeg gikk tilbake inn i denne visjonen, og det var en liten, lang bygning. Og så sa en røst til meg, og dere alle husker dette, eller mange av dere, en røst sa til meg, bring inn mat, lagre din. Det er den eneste måten å holde dem her, er å gi dem mat. Og jeg brakte inn, hadde brakt inn enorme store tønner, fulle av de fineste gulrøtter, og de fineste grønnsaker og ting jeg noen gang har sett. Husker dere nå visjonen? Nå, jeg fortalte dere senere hva tolkningen var. Det var meningen at jeg skulle dra til Zürich, Schweiz, med broder Argenbright, for å ha møter over 5 kvelder. Jeg fortalte brødrene før det skjedde, jeg kommer ikke til å reise. Og jeg var nede med broder Welch Evans, der nede, da det ga tolkningen. En kveld jeg trodde broder Welch kom og hentet meg. Vi dro på en fisketur, og sa at broder Argenbright ringte til meg. Jeg sa, ja vel, her er det. De kommer til å ta meg av. Og mange ganger, ikke via broder Miner, han er en av mine beste venner, men noen ganger, om de bare kan, hvis de tenker at du kommer til å forkynne noe som er imot deres lære, sier de bare at du vil være der for å få vennene dine dit. Og de sier, broder Argenbright ringte meg opp og sa, broder Branham, akkurat det ånden sa, sa, kom igjen, ta med deg din kone, sa, for du kommer ikke til å måtte forkynne så mye, sa, for jeg tror de bare har fått deg for en kveld. Og sa, du trenger kanskje ikke å forkynne den ene. Og jeg sa, nei. Vel, sa, kom igjen. Du og din kone, kom igjen alle sammen. Skjønner? Og om du gjør det, vil jeg ta deg på en tur. Og min kone, din kone, og dem alle, vi vil dra opp gjennom Schweiz, over til Palestina. Jeg sa, nei. Jeg hadde tolkningen, jeg fortalte broder Welch, eller broder Fred og dem. Jeg vil svare dere på morgenen, men først må min kone si noe. Og da jeg ringte henne, nektet hun å reise. Jeg sa, her er det. Skjønner? Nå, den lille hvite båten var det ene møtet. Det er greit å dra hvor som helst her, ved bredden, med ett møte. Men det er ikke nok, selv om den var hvit og bra, til å kalle meg oversjøs. Broder Fred og broder der representerte visjonen. De representerte reis som en turist, for moro skyld. Men jeg brydde meg ikke om å gjøre det, og nektet for at de var båtførere. Det betydde at de ikke var forkynnere, men jeg var en forkynner. Og så maten i den lille, lange bygningen. Jeg reiste ikke oversjøs og returnerte til denne lille bygningen. Og vi lagde dusinvis av lydbånd om pyramidene og alt mulig for å vise folket tiden som vi lever i. Nå, sammenlign selv den med de andre, drømmene. Dette var en visjon. Maten, her er den. Dette er stedet. Legg så merke til hva som skjedde. Så umiddelbart etter den fjerde visjonen kom, eller fjerde drømmen ble fortalt til meg, her kom en broder Parnell. Han er her et sted. Rett her. Og Billy var ikke her, og mannen var panisk. Han er fra Bloomington, tror jeg. Eller Bedford. La fighte. Holdt møter, og han hadde en drøm, og han kom ned til broder Woods, og han sa, jeg kan bare ikke la dette gå forbi. Jeg må fortelle det. Må fortelle broder Branham. Det plager meg. Og Gud vet, ikke en drøm imellom dem. Bare kom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Broder Parnell sa, jeg hadde en merkelig drøm. Jeg drømte at jeg skulle ha møte der oppe. Og på en eller annen måte er det et møte her i en ny kirke, på en måte. Og sa, denne nye kirken, hvor han kom ut, at han lurte på hvorfor de ikke samarbeidet de to, eller noe lignende, og sa han sto her til, vel, jeg har vært her inne, jeg vil bare vente, jeg vil bli utmøtet, sa en mann kom gjennom bygningen med en brun dress på og en bok. Jeg tror han skrev, og han sa til broder Barnell, sa, dette er et lukket møte, det er bare for diakoner og husstyrere. Vel, han på en måte følte seg litt tråkka på, så han gikk ut døren på den nye kirken, kirken som hadde blitt satt opp, eller denne reparert fikset opp, og da han gikk på utsiden, snødde det, stygt vær, vinterstid, og ingen av disse menneskene visste noe om det. Og da han gikk ut gjennom døren, sto jeg der, så vestover. Jeg sa, ikke føl deg tråkka på, broder Parnell. Jeg vil vise deg vei, hva du skal gjøre. Og broder Parnell og ingen av de andre visste at jeg aldri fortalte dem noen tolkning. Det er akkurat nå. Likevel så det da de fortalte det. La du merke til hvor raskt jeg gikk ut derifra, broder Parnell, for å holde meg fra å måtte fortelle deg det. Og gikk videre opp, sa aldri noe til broder Woods eller noen andre. Ingen. Bare forlot det, for jeg ønsket å se hva det ledet til. Har dere hørt meg si i det siste? Jeg er plaget. Det er hva det var. Og sa, broder Parnell, han sa at jeg sa til ham, broder Parnell, begynn, og det første stedet du vil komme til vil være Sippora. Sippora. Sippora som betyr bindestrek eller punktum eller noe slikt. Jeg sa, ikke bli der, gå så etter det, og du vil finne en gammel dame. Og så ikke stopp der, gå igjen, du vil finne en virkelig gammel dame. Ikke stopp der. Og hele tiden som vi var, jeg snakket, gikk vi gjennom snøen. Og jeg sa, gå til du finner min kone. Og når du finner min kone, stopp der. Og sa, han så, og vi var ute av snøen, i ørkenen, og jeg hadde forsvunnet. Og han så tilbake, og han så sin kone pumpe vann fra en brønn, og en forkynner trakk henne for å trekke henne vekk fra pumpen. Hun så på ham, og han våknet opp. Her er tolkningen av drømmen din, og jeg kunne ha fortalt deg den kvelden, men jeg bare snudde meg vekk. Så vel som Sippora, og en gammel dame, og en annen virkelig, virkelig gammel dame, det er menigheter, skjønner? Og Sippora var faktisk kona til Moses, Sippora, og vi legger merke til at jeg ba ham om å ikke stoppe ved dem, uansett hvor gamle de var. De var organisasjoner, ikke stopp ved dem. De har levd sin tid. Men da han kom til min kone, som er min menighet, som Jesus Kristus har sendt meg, denne, på denne siste dag, og her er det, stopp der! Og jeg hadde reist vestover. Så søster Steffi, hun er kanskje ikke her, for hun har vært på sykehuset, jeg vet ikke hvor. Er søster Steffi? Ja, her er hun. Søster Steffi kom til mitt hus for forbønn, før hun reiste til sykehuset for operasjon, at Gud ville hjelpe henne og velsigne henne. Og han gjorde det virkelig. Og hun sa, jeg hadde en merkelig drøm, broder Branham. Jeg sa, ja. Og hun sa, jeg drømte at jeg var ute i Vesten. Og jeg, det er den sjette. Og hun sa, jeg drømte at jeg var ute i Vesten. Og et bølgende landskap. Og da jeg så, stående på en ås, der var en virkelig gammel mann med langt, hvitt skjegg, og håret han hadde vokst ned forbi ansiktet hans. Og han hadde en hvit kappe. Noe klesplagg, sa, vinden blåste i det. Jeg tror det stemmer, søster Steffi, om det. Og sa, jeg fortsatte å nærme meg. Han sto på toppen av et fjell, så østover. Og sa, jeg lurte på, hvem er denne gamle mannen? Og hun gikk nærmere, nærmere, og da hun kom nærmere, gjenkjente hun hvem det var. Det var den udødelige Elias, profeten, som sto der oppe og så østover. Hun sa, jeg må treffe ham. Hun hadde et behov, og hun løp opp lia og falt ned der for å snakke med ham i Elias navn. Og sa, da hun snakket, hørte hun en røst sa, hva ønsker du, søster Steffi? Og det var meg. Drømmen din ble oppfylt rett der, søster Steffi. For rett etter det hadde jeg reist til Louisville, og det hun trengte var bønn, skjønner? Og hun kom fint igjennom det på sykehuset, og synet av at jeg reiste vestover, mens jeg så østover etter flokken min. Legg merke til dette, da jeg reiste til Louisville, og da jeg kom tilbake, jeg på en måte stoppet opp i porten, og det var dratt tre kubber dit over porten min. Mr. Goins fra bygaten her gikk oppover veibanen. Han sa, Billy, kom her. Sa, du må flytte porten din og slikt, gjære, steingjære og porten. Jeg sa, vel, ok, Bill. Jeg sa, jeg skal gjøre det. Når? Han sa, jeg skal gi deg beskjed. Jeg skal la deg få vite når. Jeg sa, helt i begynnelsen av året vil de begynne å gjøre det. Jeg sa, i orden. Så jeg begynte å gå tilbake inn i huset, og kona sa, jeg må dra til butikken med en gang, og gikk nedover kjørebanen, og en gutt, Raymond King, som er byingeniøren. Jeg kalte ham alltid leireøre, fordi vi var små unger, svømte sammen, han traff en fyr i øret med leireklump, og vi kalte ham alltid leireøre. Han bor rett nede i veien hos meg, omkring andre huset nedenfor Brother Woods. Og så sa jeg, leire, kom her et øyeblikk. Han sa, ja vel, Billy. Og han kom over der. Jeg sa, den staken som du satte ned. Han sa, Billy, det er, de kommer til å ta hele tingen vekk. Sa, alle disse trærne, disse gjerne, og alt annet må flyttes. Jeg sa, vel, ingeniøren fortalte meg at eiendommen min kom til midten av gaten. Sa, ja, men de kommer til å utvide det, kommer til å ta det vekk uansett. Sa, min også. Jeg sa, vel, Brother Woods er en steinhugger, og jeg sa, jeg vil bare få ham til å flytte deg tilbake. Sa Billy, ikke rør det. La entreprenøren gjøre det. Det er prestegården, er det ikke? Jeg sa, ja, sør. Sa, la ham gjøre det. Sa, du vet hva jeg mener. Jeg sa, ja. Og jeg snudde meg. Åh, så raskt. Noe traff det. Jeg gikk hjem, gikk inn på mitt oppholdsrom, tok opp den boken, og der var det. Det var ikke betongblokker. Det var steiner. Jeg sa, Meda, gjør deg klar. Seks drømmer på rad, og så toppet visjonen det. Når disse tingene skjer, gå vestover. Jeg ringte Tucson. Broder Norman har et sted. Jeg vet ikke hvor jeg drar. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg er bare igjen. Jeg står. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg forlater et hjem jeg ikke behøver å betale leie på. Min lønning er $100 i uken, og jeg må betale nesten $100 i måneden for et hus. Jeg er rett her med mine brødre og søstre, hvor jeg er elsket. Jeg reiser. Jeg vet ikke hvor. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg kan ikke fortelle dere hvorfor. Men det er bare én ting jeg vet. Er å følge det han sier. Jeg vet ikke hvilken vei jeg skal snu, hva jeg skal gjøre, det er ikke min. Jeg antar Abraham følte det da han sa til ham, gå over tvers over elven. Han visste ikke annet å gjøre enn å oppholde seg der, separere seg. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Forrige lørdag morgen, en uke fra i går, omkring klokken 3 om morgenen, jeg hadde stått opp og tatt noe vann å drikke, og lagt teppet over Josef på rommet hans, og så kom jeg tilbake og la meg bare ned. Jeg sovnet. Og da jeg sovnet, jeg får disse små drømmene og ting ut, så dere vil se bakgrunnen for hva jeg kommer til å si. Jeg dekket til Josef, og jeg gikk tilbake og la meg ned og sovnet. Og jeg drømte en drøm. Og jeg drømte at jeg så en mann som skulle være min far, selv om han var en stor mann. Og jeg så en dame som skulle være min mor, bare at hun ikke så ut som min mor. Og denne mannen var veldig slem med sin kone, og han hadde en trekantet kjepp, hvor han hadde kløvet etter treet, og det ble en, dere vet, et trestykke over en stokk, vet dere. Det blir en trekantet kjepp. Og hver gang denne damen begynte å reise seg opp, grep han henne bare i nakken og slo henne i hodet, slo henne ut. Og så lå hun bare der, og snufset og gråt, og så ville hun begynne å komme tilbake opp igjen. Han gikk rundt, stolt, med brystkassen sin ut, stor fyr, og når hun ville reise seg opp igjen, tok han henne i nakken, og tok denne trekanten i kjeppen, og knakket den i hodet hennes, slapp henne ned, gikk tilbake og satte brystkassen ut, som om han hadde gjort noe stort. Og jeg sto på avstand, så på det. Jeg tenkte, jeg kan ikke takle den mannen, han er for stor. Og så, han skal være min pappa. Men han er ikke min pappa. Og jeg sa, han har ingen rett til å behandle den damen på den måten. Og jeg ble på en måte litt opprørt av ham. Og da, plutselig samlet jeg nok mot, og jeg gikk over til ham, grep ham i kragen, snudde ham rundt, og jeg sa, du har ingen rett til å slå henne. Og da jeg så det, vokste muskler, jeg så ut som en gigant, og mannen så på disse musklene, og så ble han redd for meg, og jeg sa, slår du henne igjen, kommer du til å få av meg? Og han på en måte nølte med å slå henne igjen, og så våknet jeg. Og jeg lå der en liten stund, jeg tenkte, hva er det? Merkelig at jeg drømte om den damen, og på bare et øyeblikk, her kom han, jeg fikk tolkningen. Damen representerer verdens menighet i dag, hele verden. Jeg ble født rett i dette kaoset, og her er jeg. Hun er ment å være en slags mor av, om hun var en mor til Sjøger, men likevel ble jeg født rett inn i det. Og hennes ektemann er denominasjonen som styrer henne. Den trekante kjeppen som hun smakte, er den treenige dåpen i falske navn. Det, hver gang hun begynner å reise seg, forsamlingen aksepterer det, tupper han henne ned med den. Å, selvfølgelig, han er så stor, jeg snudde meg rundt, var litt redd for ham, og så sprang jeg inn i ham allikevel, og musklene var trosmuskler. Det fikk meg til å tenke, om Gud er med meg, og kan gi meg muskler, la meg stå opp for henne. Slutt å slå henne.
When my wife was trying to get into the room, and it happened.
Må ha vært klokken 10 på dagen, da min kone prøvde å komme inn i rommet, og det skjedde. Jeg gikk inn i en visjon den morgenen, og jeg på en måte, nå husk, det var ikke en drøm. Det er forskjell på drømmer og visjoner. Drømmer er når du sover, visjoner når du ikke sover. Vi er født slik. Det vanlige mennesket, når han drømmer, er det underbevisstheten hans. Og underbevisstheten hans er langt fra ham. Hans sanser er aktive, så lenge som han er i sin første bevissthet. I denne bevisstheten, dere er normale. Dere ser, smaker, føler, lukter, hører. Men når du er i underbevisstheten din, sovende, hverken ser, smaker, føler, lukter eller hører du. Men det er noe når du drømmer at du kommer tilbake til denne bevisstheten. Det er et minne, og du husker noe som du drømte om for flere år siden. Det vanlige mennesket er slik. Og når Gud forutbestemmer noe, denne underbevisstheten er ikke langt av gårde herifra, for seeren, men begge bevissthetene er rett i sammen. Og seeren, i en visjon, sover ikke. Han har fortsatt i sine sanser, og ser det. Og jeg fortalte det til noen leger her om dagen, og de reiste seg opp og sa, fantastisk, har aldri engang tenkt på noe slikt, da jeg tok en EEG, og de sa jeg, de hadde aldri sett noe slikt. Skjønner? Vel, sa, det er noe som skjer med meg. Og jeg sa, jeg fortalte det, han sa, det er det, nøyaktig. Skjønner? De to bevissthetene sitter helt tett sammen. Det er ikke noe jeg kunne gjøre. Det gjør ikke meg til noe mer enn noen andre. Det er bare Gud laget det slik. Du sover ikke. Du er rett her, akkurat som en sovende. Du står her, ser utover, som dette. Og dere har alle sett det, rundt i verden. Du sover ikke. Står her på plattformen, snakker med folk. Dere hører, jeg går inn i visjoner og kommer tilbake. Når jeg kjører en bil med deg, hvor som helst ellers, og forteller deg ting som kommer til å skje, og aldri feiler. Har aldri. Har noen noensinne sett det feile? Nei, sør. Det kan ikke feile. Det vil ikke feile, så lenge det er Gud. Lägg märke till, rätt på plattformen, tusenvis foran 10,000 av människor, selv på andra språk som ikke man kan snakke, enda feiler det ikke. Ser dere? Det er Gud.
Now, in this vision, or as I
nå, i denne visjonen, eller mens jeg snakket, jeg så en merkelig ting. Nå, det så ut som min lille sønn Josef var ved min side. Jeg snakket til ham. Nå, om dere legger merke til visjonen nøye, vil dere se hvorfor Josef sto der. Og jeg så, og der var en stor busk. Og på denne busken, i en konstellasjon av fugler, bittesmå fugler, omkring en halv tomme lange og en halv tomme høye, de var små veteraner. Deres små fjær var slått ned. Og det var omkring 2 eller 3 på den øverste delen, 6 eller 8 på den neste delen, og 15 eller 20 på den neste delen, og ned i form av en pyramide. Og de små fyrene, små budbærere, og de var ganske utslitte, og de så østover. Og jeg var i Tucson, Arizona, i visjonen, og det var for den hensikt at han ikke ville at jeg skulle unngå å se hvor det var. Jeg plukket en sandborre av meg fra ørkenen. Og jeg sa, nå, jeg vet at dette er en visjon, og at jeg er i Tucson. Og jeg vet at de små fuglene der representerer noe, og de så østover. Og plutselig fikk en innskytelse om å fly, og av gårde dro de østover. Og så fort de forsvant, kom en konstellasjon av større fugler. De så ut som duer, spissevinger, en slags gråfarge. Litt lysere farge enn hva disse første små budbærerne hadde. Og de kom østover, raskt. Og ikke før de var kommet ut av synet for meg, snudde jeg meg igjen for å se vestover. Og der skjedde det. Det var en eksplosjon som faktisk rystet hele jorden. Nå, ikke gå glipp av dette. Og dere på lydbånd, vær sikker på at dere får dette riktig. Først en eksplosjon. Og jeg tenkte det høres ut som en lydmur. Hva dere kaller det når fly bryter lydmuren, og lyden kommer tilbake til jorden. Bare rystet på en måte, brølte, alt. Så, det kunne ha vært et stort tordenskrall, og lyn på en måte. Jeg så ikke lynet, jeg bare hørte den store eksplosjonen som gikk ut. Det hørtes ut som det var sør for meg, mot Mexico. Men det rystet jorden, og da det gjorde det, så jeg fortsatt vestover. Og langt av gårde inn i evigheten, så jeg en konstellasjon av noe komme. Det så ut som det kunne vært små flekker. Det kunne ikke ha vært færre enn 5, og ikke flere enn 7. Men de var i form av en pyramide, slik som disse budbærerne kom. Og da det gjorde, løftet den allmektige Guds kraft meg opp for å møte dem. Og jeg kan se det, og det har aldri forlatt meg. 8 dager har gått, og jeg kan ikke glemme det enda. Jeg har aldri hatt noe som plager meg slik som det har. Min familie vil fortelle dere det. Jeg kunne se disse englene, disse bakoverbøyde vingene. Reiste raskere enn lyd kan reise. De kom fra evigheten, på en brøkdel sekund, som et øyeblikk. Ikke nok til å blunke med ditt eget øye, bare et glimt. De var der. Jeg hadde ikke tid til å telle. Jeg hadde ikke tid til noe mer enn bare å se mektige, store, kraftfulle engler, snøhvite, vingene stille, og hodene, og de sa, vuh, vuh. Og da de gjorde det, ble jeg tatt opp inn i denne pyramiden, en konstellasjon. Og jeg tenkte det, nå, dette er det. Jeg var nummen over det hele, og jeg sa, å du, dette betyr at det vil komme en eksplosjon som vil drepe meg. Jeg er ved veis ende nå. Jeg må ikke fortelle det til folkene mine når denne visjonen forsvinner. Jeg ønsker ikke at de skal vite om det. Men den himmelske far har nå latt meg få vite at min tid er over, og jeg vil ikke fortelle det til familien min, så de ikke skal bekymre seg for meg, for han er i ferd med å reise, og disse englene hadde kommet for meg, og jeg vil bli drept ganske snart, nå i en slags eksplosjon. Da kom det til meg, mens jeg var i denne konstellasjonen. Nei, det er ikke det. Om det ville drept deg, ville det ha drept Josef. Og jeg kunne høre Josef rope på meg. Vel, så snudde jeg meg igjen. Jeg tenkte, Herre, Gud, hva betyr denne visjonen? Og jeg undret meg. Og så kom det til meg. Ikke en røst, bare kom til meg. Å, det er Herrens engler, kommer for å gi meg mitt nye oppdrag. Og da jeg tenkte det, løftet jeg opp mine hender, og jeg sa, «O, Herre Jesus, hva vil du jeg skal gjøre?» Og visjonen forlot meg. I nesten en time kunne jeg ikke føle. Nå, dere folk vet hva Herrens velsignelser er, men Herrens kraft er helt annerledes. Herrens kraft på slike steder. Jeg har kjent det mange, mange ganger før i visjoner, men aldri som det. Det føles som en ærbødig frykt. Jeg var så redd at jeg var lammet i nærværet av de vesene.
Tell the truth. As Paul said, I lie not.
Jeg forteller sannheten. Som Paulus sa, jeg lyver ikke. Dere tar meg aldri å si noe galt om noe slik som det. Noe er i ferd med å skje. Så etter en stund sa jeg, Herre Jesus, om jeg skal bli drept, la meg vite det. Så vil jeg ikke fortelle mine folk om dette, men om det er noe annet, la meg vite det. Men ingenting svarte. Etter ånden forlot meg, etter omkring en halv time, antar jeg, eller noe mer, sa jeg, Herre, om det er så at jeg kommer til å bli drept, og du er ferdig med meg på jorden, og jeg kommer til å bli tatt hjem nå, som om det er så, det er fint, det er i orden. Så, sa jeg, om det er så, la meg vite det. Send din kraft tilbake på meg igjen, så vil jeg vite at jeg ikke skal fortelle mine folk eller noe om det. For du er i ferd med å komme og ta meg bort. Og ingenting skjedde, og jeg ventet en stund. Så sa jeg, Herre Jesus, om det ikke betydde det, og det betyr at du har noe til meg som jeg skal gjøre, og det vil bli åpenbart for meg senere, så send din kraft. Og det tok meg nesten fra rommet. Jeg fant meg selv et sted over i hjørnet. Jeg kunne høre min kone et sted, prøvde å riste i en dør. Døren til soverommet var låst. Og jeg hadde en åpen Bibel, og det leste, jeg vet ikke, men det var, tror jeg, Romerne den 9. kapittel, det siste verset. Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, en snublestein, en dyrebar hjørnestein, og hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme. Og jeg tenkte, det er rart at jeg har lest det. Ånden omga meg fortsatt i rommet, og jeg lukket igjen Bibelen og sto der. Jeg gikk bort til vinduet, det var omkring klokken 10 på dagen eller mer, og jeg løftet opp hendene mine og jeg sa, Herregud, jeg forstår ikke, dette er en merkelig dag for meg, jeg er utenfor meg selv nesten. Jeg sa, Herre, hva betyr det? La meg lese det igjen, om det er deg. Nå, dette høres barnslig ut. Jeg tok opp Bibelen, åpnet den opp. Der var det igjen, på det samme stedet. Paulus forteller jødene at de prøver å... Fortalte romerne at jødene prøvde å akseptere det ved gjerninger. Men det er ved tro at vi tror det. Vel, det har vært en forferdelig tid siden. Nå ser dere hvor jeg står. Jeg vet ikke hva som skjer. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Men la meg nå, fra nå av, i de neste omkring 15-20 minuttene, la meg forsøke å si noe her nå. Husk, ikke en gang har disse visjonene noen gang feilet.
Nå, jeg skal ta de skriptene for en moment. If you notice, in Revelations,
Nå skal jeg ta skriftstedene en stund, om dere legger merke til. I Åpenbaringen, det 10. kapittel, la meg nå si dette. Om visjonen er bibelsk, kan den bare bli tolket ved skriften. Og så ønsker jeg at dere skal sette dette sammen. Og nå, dette dere her, og dere på lydbånd, vær sikker på at dere sier det slik jeg sier det, for det kan veldig lett bli misforstått. Har dere det travelt? All right, bare. Jeg takker dere for å være så stille, hyggelige. Nå, den syvende engel. Nå, sirs, som min titel på dette. Er dette tegnet på endetiden? Hvor lever vi? Hvilken tid på dagen er det? Som den slitne bryteren gjennom natten står opp og slår på klokken for å se hva den er. Skrur opp lyset. Min bønn er Gud. La oss skru på lyset. Jeg står på et forferdelig sted, om dere bare visste det. Husk, jeg forteller dere i Herrens navn. Jeg har bare fortalt dere sannheten, og noe er i ferd med å skje. Jeg vet ikke. Nå, dere på lydbånd får tak i det. Jeg vet ikke. Jeg skal prøve hva som kom til meg i går. Jeg satt i mitt oppholdsrom. Jeg sier ikke at dette er sant. Det bare var noe som beveget seg i mitt hjerte, hvor jeg hadde gått rundt på gulvet. Jeg skulle gå ned, ta en liten pause og komme ned med Charlie og dra på jakt med ham en dag, før vi måtte skilles fra hverandre. La meg si at fordi jeg reiser vestover, er det ikke slik at jeg forlater dette tabernaklet. Dette er menigheten som Herren ga meg. Her er mitt hovedkontor. Det er her jeg står. Jeg reiser bare i lydighet til en befaling som er gitt meg ved visjon. Min sønn, Billy Paul, vil forbli min sekretær. Mitt kontor vil være rett her i dette menighetshuset. Ved Guds hjelp vil jeg være her når det er denne tingen er ferdig for å tale om de syv seil. Og et hvert lydbånd jeg lager, eller noe annet, vil bli laget rett her i denne menigheten. Og rett her, så langt jeg vet, er det stedet jeg kan tale med mer frihet enn jeg kan noe annet sted i verden. Fordi det er en gruppe mennesker her som tror og er sultne og holder fast. Og dette føles som hjemme for meg. Dette er stedet. Om dere legger merke til, drømmene talte den samme ting, ser dere. Hvor maten... Nå, men jeg vet ikke hva som ligger i fremtiden, men jeg vet hvem som holder fremtiden. Det er det viktigste. Nå, Gud, om jeg tar feil, tilgi meg, og så lukk munnen min, Herre, til alt som ikke skulle være din vilje. Jeg gjør bare dette fordi jeg er preget av det, Herre. Må folket forstå, bare preget. Jeg tror grunnen til at tolkningen ikke kom med en gang, det var ved Guds suverenitet, for jeg tror det er skrevet om her i Bibelen for meg. Og så om det er bibelsk, er det bare skriften som kan tolke det. Og om dette er sant, broder, søster, jeg mener ikke å skremme dere, men det er best at vi er veldig forsiktige nå. Vi er i ferd med å... Noe er i ferd med å skje. Og jeg sier dette med ærbødighet og Guds frykt. Og dere tror jeg ville stå her, og dere tror til og med på meg som en profet. Jeg hevder ikke å være det. Min følelse var slik... Forrige år sa jeg, det eneste jeg ser, vekkelsen er over i nasjonene, eller denne nasjonen i alle fall. Jeg tok en evangelistisk tur, mange av dere reiste med meg. Og det var helt greit, vi hadde gode stunder, fine møter, mange folkemengder, men det traff bare ikke blinken. Dette året tar jeg en misjonsreise, så fort som jeg kan. Reiser jeg til Afrika, India og rundt jorden, om jeg kan, på en annen misjonsreise. Om det ikke fungerer, så tar jeg hverken vann eller mat, og jeg klatrer i noen av de høye fjellene der borte, og jeg kommer til å stå der til Gud svarer på en eller annen måte. Jeg kan ikke leve slik. Jeg kan bare ikke gå videre. Dette kan være svaret her. Jeg vet ikke. Før han forandrer meg. Husker dere visjonen for omkring 3 uker siden? Sto i solen, talte til forsamlingen. Dere var alle her forrige søndag. Mange søndager. Dere her som får lydbåndene. Og er her når det blir laget. Dere forstår disse tingene. Fordi nå vil jeg bare treffe disse stedene. Og dere legger merke til dette. Til og med enhver bit av det som har blitt sagt passer rett inn i dette. Så det må være tolkningen. Jeg vet ikke. Det er grunnen til at jeg sier, Sirs, er dette det? Jeg tror at den 7. engel i Åpenbaringen 10 er den 7. menighetstids budbærer. I Åpenbaringen 3:14.
Remember, now let me read. Look.
Husk, la meg nå lese. Se, hvor jeg kan lese. Nå, dette var den 7. engel.
But in the days of the voice of the 7th angel, 7th verse,
men i de dager til den 7. engels røst, det 7. verset, når han blir hørt, da skal Guds hemmeligheter være fullendt, slik som han forkynte for sine tjenere, profetene. Nå, legg merke til dere, dette var en engel, og det er den 7. menighetstids engel, for det sier her, det er den 7. engel av den 7. menighetstid. Jeg fant at, om dere ønsker å se hvor engelen er, Åpenbaringen 3:14, det er engelen til Laodikea-menigheten. Nå, dere husker da det ble fortalt der, englene og menighetstidene, og nå i dette, det vil passe rett inn i disse 7 seil som vi kommer til å tale om. Og de 7 seil som vi prøver å tale om når de kommer denne gangen, er de 7 skrevne seil. Og disse 7 seil, som dere vet, er bare manifestasjon av de 7 englene av de 7 menighetene. Men det er 7 andre seil som er på baksiden av boken. De er på utsiden av Bibelen. Legg merke til dette. Vi vil komme til det om en stund. Nå, før jeg begynner med dette, er dere trøtte? Vil dere like å stå og forandre stilling? Lytt nøye nå. Den 7. engelen i Åpenbaringen 10:7 er den 7. menighetstids budbærer. Skjønner? Legg merke til nå, og i de dager, legg merke til her nå, men i de dager den 7. engels røst, når han blir hørt, da skal Guds hemmeligheter være fullendt.
Now, sounding forth this messenger,
nå blir hørt denne budbæren, den 7. engler, her lar lyde sitt budskap til Laodikea-menigheten. Legg merke til hans type budskap. Nå, det var ikke den første englen, var ikke gitt det. Andre englen, tredje, fjerde, femte, sjette. Men det er den 7. engel som hadde denne type budskap.
Hva var det?
Hva var det? Legg merke til hans type budskap. Avslutte alle Guds mysterier som er skrevet i boken. Den 7. engel avslutter alle mysteriene som har ligget med løse ender gjennom alle disse organisasjoner og denominasjonene. Den 7. engel samler dem sammen og avslutter hele mysteriet. Det var Bibelen sa, avslutter den skrevne boks mysterium. La oss nå merke oss noen få av disse mysteriene, og om dere ønsker å skrive dem ned. Først vil jeg ta hva Scofield sier her i Matteus 13. Om dere vil skrive noen av dem ned, om du ikke har en Scofield-bibel, du kan lese hva han tror noen av mysteriene er. Nå, i det 11. verset, og han svarte og sa til dem, Der är det gitt, hans discipler, der är det gitt att känna himlens rikes hemligheter, men icke till dem, men dem är det icke gitt. Mysterierna, här är mysteriet. Ett mysterium är skriften, är en tidigare skjult sannhet, nå gudomlig uppenbart, men som är ett övernaturligt element som fortsatt är till stede till tross för uppenbaringen. De större mysterier, och de stora mysterierna är, nummer en, mysteriet om det himmelske kongeriket. Det är det vi snackar om nu. 13, Matteus 13, 3-50. Nå, det andra mysteriet är mysteriet om Israels förblindning genom denna tidsåldern. Romerne 11:25 med sammanhängen. Tredje mysteriet är mysteriet om förvandlingen av de levande helige vid änden av denna tidsåldern. 1 Korinterne 15 och också Thessalonikerne 4:14-17. Det fjärde mysteriet om det nya testamentets enhet som ett legeme bestående av både judar och hedningar. Efeserne 3:1-11, Romerne 16:25 och så Efeserne 6:19, Kolossenserne 4:3. Det femte mysteriet är om menigheten som Kristi brud, Efeserne
5:28-32.
Sjätte mysteriet är om den levande Kristus som igår, idag och för evigt, Galaterne 2:20 och Hebreerne 13:8 och många städer som det. Det sjunde mysteriet är om Gud. Till och med Kristus som den inkarnerade guddomens fyllde legemliggjort. I ham är all guddomlig visdom. Och gudsfrykten är genomrättet till människa. Nionde mysteriet är mysteriet om urättfärdighet. Funnet i andra Thessalonikerne och så vidare. Det tionde mysteriet är om de sju stjärnorna i uppenbaringen 1:20. Vi har nettopp varit igenom det. De sju stjärnorna av de sju menigheter, de sju budbärarna. Och så vidare. Och det elfte mysteriet är mysteriet Babylon, den prostituerade, uppenbaringen 17:5-7. Det är någon av mysterierna som denna ängeln ska avsluta. Hela mysteriet, alla Guds mysterier. Och det andra, må jag säga detta med ärbödighet och inte referera till mig själv, men referera till Guds ängel. Slangens sed, det har varit ett skjult mysterium genom alla åren. Nåden fallet ut, inte vannare, men äkte sann nåde. Ingen slike ting som ett evigt brännande helvete. Du vill bränna i miljoner av år. Men allt som är evigt hade aldrig en begynnelse eller en ände. Och helvete blev skapt. Alla dessa mysterierna. Mysteriet om dopen i den helige ande utan sensation. Men personen Kristus utför i dig de samma gärningarna som han gjorde. Mysteriet om vanndopen. Hvor den extreme treenighetslärarna brakte in i titlarna Fader, Sön, Helige ande. Och mysteriet om gudomen som blir uppfyllt i dopen i namnet Jesus Kristus ifølge uppenbaringsboken. Som menigheten i denna tiden skulle motta. Det är någon av mysterierna.
The pillar of fire returning back. Amen.
Ildstöten kommer tillbaka. Amen. Det är det som ska ske. Och vi ser det. Hvordan vi kunde fortsatt och namngitt mysterierna. Se den ildstöten som ledet Israels barn. Den samma som slog ner Saul på hans väg ner till Damaskus. Och den samma kommer med den samma kraften, gör de samma tingene och åpenbarar det samma ordet, står ord till ord med Bibeln. Lyden av trumpeten betyder evangelietrumpeten, och lyden av en trumpet i Bibeln betyder gör dig klar till Bibels krig. Får du det ned? Bibels krig. Paulus sa, om du önskar att skriva detta ned, 1 Korinterna 14:8. Paulus sa, om trumpeten ger en uklar lyd, hvordan skall en man veta vad han ska förbereda sig till? Og om den ikke er en bibelsk lyd, en stadfestet, en stadfestelse av Guds ord tilkjennegitt, hvordan skal vi vite at vi er ved endetiden? Om den sier at de tror at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig, men benekter hans tegn og under slik hele naturriket trodde på ham, og hele menigheten trodde på ham ved dette, hvordan skal vi vite hvordan vi skal forberede oss? Noen har kommet frem et diagram og tegnet det opp, og noen har kommet frem en annen ting og tegnet dette opp, motsatt av denne. Noen har kommet frem og sagt at dette er det, kommer tilbake til dette, og andre har skrevet bøker og ting som det. Men Gud kommer i kraften av sin oppstandelse, og hvem skal tale imot det? Om Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig, gjør han det samme han gjorde i går, i dag og for evig. Det er det denne engelen skal gjøre. Ta de mysteriene, de løse endene som folk løper ut etter. Legg merke til om den gir en uklar lyd, ubibelsk. Hvem kan gjøre seg klar? Men en trompet, la dere merke til, enhver av de tidsalderene som jeg fortalte dere om menigheten som kommer inn, det var en trompet som lød, et seil ble revet løs, og en trompet betyr krig. Om den ikke gir en bibelsk lyd, hva med det? Men la meg minne dere på dette, ikke gå glipp av det nå. Legg merke til, hver tidsalder hadde sin budbærer, vi vet det. Paulus var den første budbæreren, og da den første trompeten lød, og det første seil ble revet løs, Paulus var den første budbæreren som vi fant ut. Og hva gjorde han? Erklærte krig mot hva? Den ortodokse kirken, for ikke å tro det messianske tegnet som Jesus hadde produsert for dem. Vel, de skulle ha visst det. De skulle ha kjent ham. Husk, Paulus kom ved enden av tidsalderen. Alle budbærerne kom ved enden av tidsalderen. Det er ved endetiden. Når disse tingene er brakt fram. Paulus, som kjente skriftene og visste at Jesus var Messias, og han sprengte disse synagogene fra sted til sted med skriftene, og ble satt på utsiden av enhver av dem, til slutt ristet han støv av føttene sine og vendte om til hedningene. Hva var det? Lyden av en trompet, en engel, budbærer, sto der med ordet. Og du, ikke gå glipp av det nå, ordet. Og Paulus, med den uforfalskede tolkningen av Guds ord, sprengte enhver av de synagogene. Kostet ham livet. Hvordan vi kunne gå ned til Irenius, den ene budbæreren til den neste menighetstiden, og Martin, den neste menighetstiden, da de begynte å få nikolaitenes lære, begynte å komme inn, og de sprengte den tidsalderen. Martin sprengte sin tidsalder. Og så Luther, den femte budbæren, han sprengte den katolske kirken med Guds ord. Den rettferdige skal leve ved tro, sa han. Og dette er ikke bokstavlig talt Kristi legeme. Og han kastet nattverden på gulvet og gikk ut og sprengte den katolske kirken. Den trompeten lød rett. Stemmer det? John Wesley ble reist opp i den anglikanske kirkens dager. Vel, de sa, det er ingen flere grunner til avvekkelser, og det gikk i frø. Men John Wesley sto opp med budskap om den andre nådsverk, helliggjørelse, og han sprengte den anglikanske kirken med en evangelietrompet, klar for krig. Det stemmer, han gjorde det. Nå er vi i Laodikea-tidsalderen, da de igjen har denominert seg metodister, baptister, presbyterianere, lutheranere, pinsevenner. Og vi ser etter en profet som skal komme for å sprenge denne tidsalderen og vende dem tilbake fra sine misgjerninger. Nå, om det har vært måten hele veien ned gjennom tidsalderene, vil Gud forandre sin måte i denne tiden? Han kan ikke forandre den. Han må holde den vanlige fremgangen. Og husk, denne budbæren var den syvende engelen, og han skulle ta alle mysteriene og samle dem sammen. Lägg märke till, den sjunde ängeln skulle spränga den laodikeiske rike menigheten. Jag är rik överflöd av gods och har inte behov för något. Han sa, du är eländig, stackar, fattig, blind, naken och vet inte. Det var hans budskap. Åh Gud, sänd oss en fryktlös profet med så säger Herren. Så det stadfästade Guds ord vill gå igenom det och bevisa att han har sänt från Gud. Och när han kommer vill han spränga de tidsåldrarna. Helt säkert vill. Han vill få den laodikeiske menigheten emot sig. Säkert. Han vill det. De gjorde det i alla andra tidsåldrar. Det vill inte förändra sig i denna tidsålder. Det må bli detsamma. Lägg märke till nå. Nå, den laodikeiske menigheten, budbäraren, vill avsluta av Laodikea. Den sjunde ängeln vill avsluta alla mysterierna som har blivit mistade i kampene för sannheten. Luther stod upp, men han hade inte hela sannheten. Han hade bara rättfärdiggörelse. Riktig. Fram kom en annan budbärare, kallad John Wesley, med helgörelse. Han hade det inte. Bibeln sa så. Philadelphia-menigheten. Så kom Laodikea-menigheten med åndens dåp, men de rotet det helt till och gick rätt tillbaka till formalismen, slik som de gjorde i begynnelsen. Då, han är att se på som alfa och omega. Hans hånd ligger enaj och enaj, den första och sista. Åndens dåp fall på pinsefestens dag och fyllte hela gruppen. Hon blev gradvis tappet till det kom till den mörka tidsåldern. De syv guldlysstaker, de syv menighetstiderna, den sista var längst väck från ham. Det var tusen, nästan tusen år i mörk tidsålder av den katolska kirken. Luther begynte att bringa det nästa lyset lite närmare ordet. Det nästa lyset kom lite närmare. Det nästa lyset Laodikea. Så kom det rätt tillbaka. Slik som det gjorde till att begynna med. Gick rätt över in i det samma roter slik det var i begynnelsen. Ser du vad jag menar?
There's a lot of truth lost out there. Why? Where others compromise.
Se nå, det är en massa sannhet gått tappt där ute. Varför? Hvor andre gick på kompromiss med sannheten? Men denne syvende engel går inte på kompromiss med noe. Han samlar samman alla de lösa ämnena, samlar dem alla samman. Och när han höres, skall alla Guds mysterier vara fullent. Åh, Gud, sänd han. Alla de skjulte mysterierna var fullända. Han, det var uppenbart till ham. Det var, om dessa skjulte mysterier, vill man vara en profet. Och kom vi inte nettopp igenom och så att profeten som ville komma i den sista tidsåldern ville vara den store Elias som vi alla har sett efter. Fordi disse mysteriene som er skjult gjennom teologene vil måtte bli åpenbart til Gud, og ordet kom bare til profeten, og vi vet det, han vil være den andre Elias som lovet. Du, budskapet han vil bringe, vil være mysteriene, alle disse tingene. Vi har vanndoppen, det er helt blandet sammen, det stemmer. En stenker, en heller, en tar Fader, Sønn, Hellig Ånd, en tar dette, en døper tre ganger, ansiktet fremover, for en for en Gud kalt Fader, en annen for en Gud kalt Sønn, en annen for en Gud kalt Hellig Ånd. Andre sa, du tar feil, han må døpe bakover tre ganger den veien. Hvilket rot! Men hela saken har blivit avslutet, för det är bara en Gud och hans namn är Jesus Kristus, och det är ingen annan namn under himlen varvid människan kan bli frälst. Det är inte ett skriste, ingen steder i Bibeln var någon gång blev döpt på någon annan måte än i Jesus Kristi namn. Ikke en gang ble noen i den nye menigheten, eller Jesu Kristi menighet, noen gang stenket overrøst eller noe annet. Ikke en gang ble en seremoni brukt, jeg døper deg Faderens, Sønns, Hellige Ånds navn. Det er trosbekjennelser og ting. Og i kampen for sannheten har de hensiktene blitt mistet. Men Gud sa de ville bli gjenopprettet i den siste tiden. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Vi gikk gjennom det for ikke lenge siden. Brudetreet. Det vil kreve en profet. Bibelen sier at han vil være her. Det stemmer. Malakias 4 sier at han vil være her. Og vi tror at han vil. Vi ser etter ham. Vi ser etter hans manifestasjon. Og vi vil se det stadfestede Guds ord. Det vil bare være noen få som forstår det. Som det var på Noas dager, slik vil det være ved menneskesønns komme. Hva ble frelst? 5 sjeler i Lots dager. Det var faktisk 3 frelste. Hun startet ut og tapte. Slik skal det bli ved menneskesønns komme. Det vil bli veldig få frelst, forvandlet i den tiden. Et av mysteriene om den menigheten som blir tatt opp, slik Lot ble tatt. Slik Lot ble tatt ut av sted, Noah ble tatt opp, og menigheten vil bli tatt opp også. En gikk inn, og en gikk ut, og den andre går opp. Skjønner? Det er nøyaktig. Perfekt. Ordet kommer. Boken som er skrevet på innsiden er da fullført når dette, alle disse mysteriene er ferdig utropt. La meg nå lese det igjen, nå, så dere kan være sikre. Se nå. Men i de dager til den 7. engels røst, den siste engel, når han blir hørt, da skal Guds hemmeligheter være fullendt. Nå, hva er Guds mysterium? Et av dem, Paulus sa i 1. Timoteus 3, tror jeg det var, sa, uten uenighet stor er Guds fryktens hemmelighet, for Gud ble manifestert i kjød. Vi kjente ham, så ham, tatt opp til herligheten, bevitnet av engler, stadfestet her på jord. Gud var, sikkert, det er et stort mysterium, men det er alt løst. Ikke Fader, Sønn og Hellig Ånd, 3 guder, men én Gud i 3 tjenester. Farskap under Moses, Sønn under Kristus, den Hellige Ånd under denne husholdningen. 3 husholdninger av samme Gud, ikke 3 guder. Mysteriet er avsluttet nå. Bibelen sa det skulle være. Når jeg så her om dagen hvor vitenskapen prøver å motsi meg på det de pleier å si når jeg sa noen som tror at Eva spiste et eple. Nå sier vitenskapen deres, og dere så det i avisen her om dagen, en stor overskrift. Hun spiste en aprikos. Tull. Ville det dåre henne? Absolutt ikke. Skjønner? De bare, det er hva Kain tenkte, vet dere. Og han hadde brakt den samme tingen tilbake. Men Gud mottok ikke hans offer. Og Abel, rettferdig, var åpenbart til ham. Det var blod, og han brakte blodet. Å, Gud, denne menigheten og tidsalderen som vi lever i. Boken som er skrevet på innsiden er da fullført når denne engelen opphører. Vær så snill å forstå dette nå. Når den 7. engels budskap er fullført, guddommens mysterium, slangens sedmysteriet, alle de andre mysteriene om alle disse tingene. Evig sønn, som du snakker om. Hvordan kan han være en evig sønn når evigheten aldri begynte eller aldri slutter? Og en sønn er noe som er født av. Hvordan kan det gi mening? Hvordan kan det være et evig helvete når helvete er skapt? Jeg tror på et brennende helvete. Absolutt, Bibelen sier det. Men det er for å ødelegge. Bibelen sa, velsignet er den som ikke har del i den andre død. Skjønner? Ser dere, du vil ikke bli ødelagt av den andre død. Den første er fysisk, den andre er en åndelig død. Når alt er avsluttet, sjelen som synder, den sjel skal dø. Du vil bli straffet for dine synder, kanskje gjennom hundrevis av år, tusenvis av år. Men det kan ikke være det evig helvete, fordi Bibelen sa helvete ble skapt. Hvordan kan det bli skapt og være evig? Om det noen gang var, Bibelen sa, helvete ble skapt for djevelen og hans engler. Og så, om det ble skapt, kan det ikke være evig, for evig, alt som er evig, hadde aldri en begynnelse, eller hadde en ende. Det er hvorfor vi aldri kan dø, fordi vi alltid var. Vi er en del av Gud, Guds avkom, og han er den eneste evige ting som er. Amen. Du kan ikke dø noe mer enn Gud kan dø, fordi du er evig med ham. Amen. La det komme. Halleluja. På en måte blir trett av dette gamle huset med skadedyr uansett. Merk deg, boken skrevet, når denne englen avslutter alle disse løsende mysteriene som gjennom kampen, de kjempet, Luther kjempet og Wesley kjempet, og pinsevenner kjempet, men det kommer igjen, sier Bibelen, at i de dager da han høres, alle disse mysteriene. Oneness løp av på Jesu navn. Treenigheten gikk av på Fader, Sønn, Hellig Ånd. Akkurat som de gjorde på kirkemøtet i Nikea. Samme sak. Begge hadde feil. Men nå, i midten av veien, i skriften, legges sannheten ut. Ser dere hvor vi er? Herrens engel. Legg merke til åpenbaringen 5.1. Lytt til dette nå. Og i den høyre hånden til ham som satt på tronen, så jeg en bok som det var skrevet på. Både på innsiden, skriften var på innsiden, og utsiden, forseglet med 7 seil. Nå, det er skrift på innsiden av boken, men baksiden hadde 7 seil på baksiden av den som ikke var skrevet i boken. Nå, dette er åpenbareren som snakker, Johannes. Nå, husk, det var ikke skrevet i boken. Og i de dager av den 7. engelsrøst skulle alle mysteriene som er skrevet på innsiden være fullendt. Det skulle bli tatt hånd om på den tiden. Ser dere nå hva jeg mener? Følger dere med? Da er tiden for de 7 røstene i åpenbaringen 10 til å bli åpenbart. Når boken er fullendt, er det bare én ting igjen, og det er de 7 mystiske tordenrøstene som var skrevet på baksiden av boken, som Johannes ikke fikk lov til å skrive. La meg lese det. Og jeg så en engel, mektig engel, som kom ned fra himmelen, innhyllet i en sky, og en regnbue over hodet hans. Ansiktet hans var som solen, og føttene hans som ildsøyler. Og han hadde en liten, åpnet bok i hånden sin. Se, følg med nå. Og han satte den høyre foten på havet, hans venstre på landjorden. Og så ropte han med høyre røst, som når en løve brøler. Og da han ropt, talte de 7 tordener med sine røster. Følg med. Og da de 7 tordener hadde talt med sine røster, skulle jeg til å skrive. Det var noe som ble sagt. Det var ikke bare lyd. Noe ble sagt. Han var i ferd med å skrive, og jeg hørte en røst fra himmelen som sa til meg. Se hvor røstene var, tordnene, ikke i himmelen, på jorden. Tordnene lød aldri fra himmelen, de lød fra jorden. Og jeg skulle til å skrive, men jeg hørte en røst fra himmelen som sa til meg, sett seil, stor bokstav S-E-G-L, for de ting som de 7 tordene talte, og skriv dem ikke. Det er på baksiden, når en bok er fullført. Han sa ikke på forsiden, han sa på baksiden. Etter det er ferdig, fullført, da disse 7 tordenes røster er den eneste tingen som angår boken, som ikke er åpenbart. Det er ikke engang skrevet i boken. Du! Jeg kunne ønske jeg kunne få det, at folket faktisk kunne ikke mislykkes. Ikke mislykkes. Vær så snill og ikke gjør det denne gangen. Jeg er i ferd med å forlate dere. Ikke mislykkes. Om dere noen gang har lyttet, lytt. Disse seilene er på baksiden av boken, og på den tiden da den 7. engel lyder, er alle mysteriene som er skrevet i boken fullført, og umiddelbart blir boken, som var åpen og skrevet i, lukket. Guds mysterier er fullendt, og dette er Guds mysterier, menighetens reise, og alle disse andre tingene, mysteriene er over. Når den 7. engel roper ut et hvert mysterium, er det over. La ham være hvem han vil, hva enn det skal være. Guds ord kan ikke svikte. Og han sa, men i de dager til den 7. engels røst, når han blir hørt, da skal Guds hemmelighet være fullendt, slik som han forkynte for sine tjenere profetene. Alle disse tingene som, Romar er sjøgen, og alle de protestantiske menighetene, denominasjoner, denominerer etter henne, har blitt hennes sjøger. Skjønner? Alle de mysteriene som profetene talte om, vil bli åpenbart rett her i denne siste tid. Og når denne syvende engel står opp i Laodikea-menighetssiden og begynner å blåse i den sanne trompeten, for den vil møte motstand. De vil ikke tro den, de vil sannelig ikke tro den, men det vil være en inspirert profet, for det er ingen måte å finne det ut på. Men prøver å finne ut av treenigheten, og blir gråhår og blir gale. Ingen kan forstå det. De tror fortsatt at Eva spiser et eple, og alle de tingene, fordi det er tradisjoner som mennesker har holdt fast på, akkurat slik Jesus fant menigheten. Men det må være en guddommelig ledet profet for at Guds ord kan komme til ham med den sanne tolkningen av Jesu Kristi åpenbaring. Så da, det må bli på den måten. Gud hjelpe oss. Nå, når han gir lyd fra seg, nå, det er så, sier Herren, vi har det klart. Når han roper ut sitt budskap, erklærer krig, som Paulus gjorde mot de ortodokse, som resten av dem gjorde, som Luther Wesley imot organisering, når han erklærer krig og forteller dem, de lyver og det er ikke sannheten, og de villeder mennesker, når han roper det ut, kan du ikke mislykkes. Det vil ikke svikte, for han vil bli stadfestet ved Guds ord. Du vil vite nøyaktig hva det er. Og når han gjør det, han roper ut for å kalle fra Babylon, kom ut av henne, mitt folk, så dere ikke blir deltagere i hennes synder. Gud send ham. Ikke gå glipp av det. Nå, når han begynner å lyde, vil mysteriet være fullendt. Nå, noter dere, da er det tid for de syv seils røster i åpenbaringen 10 å bli åpenbart. Forstår dere? Når alle mysteriene i boken er fullført, og Bibelen sa her at han ville avslutte mysteriene. Så, men tilbake i andre tider har kjempet for sannheten. De kjempet for rettferdiggjørelse. De gikk en stund, helliggjørelse. De kjempet for dette, og de kjempet for det. De kjempet for dette. Hva gjorde de? Snudde rett tilbake og organiserte inn i det. Samme tingen. Pinsevenner og baptister, presbyterianer, lutherianerne, en hver, gjorde den samme tingen. Snudd rett tilbake og gjort den samme ting. Og Bibelen sa i åpenbaringen 17 at det er hva de ville. Den gamle skjøgemoren og hennes døttere. Mysteriet Babylon. Bibelen sa her at det vil være et av mysteriene som vil bli lagt ut. Protestanter, prostituerte, begå åndelig hor, lede folk ved denominasjoner, med deres syndens beger av menneskeskapte læresetninger, og drar dem vekk fra kilden fylt med blod, hvor den allmektige Guds kraft flyter fritt for å manifestere Jesus Kristus. Det stemmer. Da, Gud vil støtte det, og han har gjort det, og han vil fortsette. Men når det skjer, er ordet fullendt. Nå er det bare én ting igjen. Det er de syv torner, som vi ikke kjenner, og det ville ikke ha tornet forgjeves. Gud gjør ikke noe bare for å leke. Vi leker og oppfører oss tåpelig, men ikke Gud. Alt ved Gud er ja og nei. Han gjør ikke narr, han tuller ikke. Han mener det han sier, og han sier ikke noe uten at det er noe, en mening med det. Og syv torner, rett i åpenbaringen her av Jesus Kristus, det er noe mysterier. Sier ikke Bibelen at dette er åpenbaringen av Jesus Kristus? Hvorfor? Det er noen skjulte mysterier da, om det. Hva er det? De syv tordnene har det. For Johannes skulle til å skrive, og en røst kom ned fra himmelen og sa, ikke skriv det, men forsegl det. Forsegl det. Sett det på baksiden av boken. Det må bli åpenbart. Det er mysteriene. Nå, vi løste disse tingene ved den hellige ånd. Har fortalt oss, var ikke epler, det var seksuelt. Fortalt oss disse tingene. Det er ikke en som er i stand til å stå for det. Jeg har aldri sett en forkynner i hele mitt liv være enig i det. Men jeg har spurt dem. Dere vet, i Chicago, da vi sto foran den, omkring 350 forkynnere. Dere kvinner her fra Chicago, dere var der, hørte om det. Og Herren sa til meg tre netter før, sa, de kommer til å sette opp en felle for deg. Sa, stå ved vinduet her, og jeg vil vise deg. Sa, herr Carlson og Tommy Hicks vil møte deg i morgen på morgenen. Vi går til frokost, og du ber Tommy om å bli. Men sa, her er slik de vil se ut. Fortell dem at de ikke kommer til å ha det møte på det stedet de tenker på. De kommer til å være på et annet sted. Sa, ikke frykt, jeg vil være med deg. Det er godt nok for meg. Neste morgen, herr Carlson, president i Full Gospel Businessmen, kom, sa, ringte meg opp, sa, Brother Branham, jeg ønsker å gå til frokost med deg. Jeg sa, det er i orden. Jeg sa, se at Tom Hicks vil være der også. Gikk ned til Town & Country, og han sa, vel, Brother Branham, han sa, å, dette er en... Jeg sa, Tommy, vil du gjøre meg en tjeneste? Selvfølgelig, Brother Branham. Jeg sa, lurer på om du vil tale for meg. Han sa, å, jeg... Jeg kunne ikke gjøre det. Jeg sa, hvorfor? Jeg er bare en 7. klasse elev, og jeg vil si kongerik i stedet for dommer. Empire i stedet for umpire, oversetter han. Skjønner, jeg vet ikke hvordan jeg skal tale foran der. Og der vil pastorforeningen for Chicago med omland være. Hvordan skal jeg tale foran dem med min 7. klasse utdanning? Tommy, du er en doktor i teologi. Jeg sa, du vil vite hvordan du skal tale. Jeg gjør ikke det. Han sa, Brother Branham, jeg kunne ikke gjøre det. Jeg sa, hvorfor? Jeg har gjort deg mange tjenester, og jeg bare sa det rett ut. Og Brother Carlson sa, åh, Brother Branham, han kunne ikke gjøre det. Jeg sa, hvorfor? Han sa, vel, han, den. Jeg sa, vet dere hvorfor? Dere vet hvorfor, men dere vil ikke fortelle meg det. De har laget en felle for meg. Jeg sa, Brother Carlson, du har fått det hotellrommet. Har du ikke hvor de hadde den andre banketten? Ja, jeg sa, du vil ikke få det. Han sa, vel, Brother Branham, jeg har fått forhåndsbetalingen på det. Jeg sa, jeg bryr meg ikke om hva du har fått, det kommer ikke til å være der. Det er et grønnfarget rom, vi kommer til å være i et brunfarget rom. Jeg kommer til å være bak i hjørnet, Dr. Mead vil sitte til høyre. En fargede mann og hans kone vil sitte her, og så. Det vil være en buddha-prest som sitter helt til høyre for meg, og hvordan de ville være kledd. Og jeg sa, du vet hva det er, Tommy. Dere er stor... Chicagos pastorforening kommer til å utfordre meg på dåpen i Jesu Kristi navn. Stor Chicagos pastorforening vil utfordre meg på beviset på den hellige ånd, tale i tunger. De kommer til å utfordre meg på sannhets ed og på forkynnelsen om nåde. Tommy så over og... Nåde, du store, sa. Jeg tror ikke jeg engang vil dra dit. Jeg sa, jo, kom igjen. Og neste dag, mann som hadde tatt imot forhåndsbetalingen, ga han det tilbake og sa, vi har et orkester, vi hadde reservert det, og vi glemte det og hadde mistet den tingen, og vi måtte gi det til et orkester, og dere kan ikke få det. Vi dro ut til Town & Country. Gikk inn den morgenen, og der sto de alle sammen. Da jeg satte meg ned bak bordet, bak der, og ventet etter de hadde hatt frokost, så jeg rundt på dem slik. Vi hadde frokost i et rom, kom ut, satt oss ned der, og der var den store pastorforeningen i Chicago. Jeg så rundt på dem, alle introduserte seg selv som doktor, PhD, LL, QUST, og alle de slags tingene der. Jeg bare satt og hørte på dem til de ble ferdige. Og broder Carlson sto opp, han sa, mine herrer, og dere alle sammen kjenner han Carlson. Og der spør han, vel, dere har det på livbånd rett her, om dere ønsker å kjøpe livbåndet, er det her, guttene har fått det. Han sa, mine herrer, han sa, jeg introduserer for dere neste, broder Branham. Han sa, dere er kanskje enige med ham alle sammen i hans lære, men la meg fortelle dere noe. For tre dager siden satt vi i et sted, og om den mannen ikke fortalte meg alt som har skjedd denne morgenen, står ikke jeg her. Han fortalte meg at dere alle var i ferd med å stille ham spørsmål om hans lære. Og han fortalte meg at jeg måtte avlyse det andre stedet og være her. Og fortalte meg nøyaktig hvor Dr. Mead og disse folkene ville sitte, helt nøyaktig. Og her er de. Han sa, dere har kanskje vært uenige med ham, men jeg vil si en ting. Han er fryktløs for det han tenker på. Han sa, nå, broder Branham, gull vær ditt. Jeg sa, før vi starter, jeg leste det jeg leste denne morgenen. Jeg var ikke ulydig mot den himmelske visjonen. Jeg sa, la oss nå slå fast dette. Nå, dere snakker alle om å være doktor teologi, og jeg står her alene. Jeg sa, om det er slik, dere ønsker å stille meg spørsmål om dåpen i Jesu navn. Vi vil starte med det først. Jeg ønsker en av dere menn å komme med din bibel og stå her ved siden av meg om hva som helst jeg har lært. Jeg sa, stå her ved siden av meg, og med Guds ord motbeviste. Jeg ventet. Ingen sa et ord. Jeg sa, jeg ber om at noen av dere menn kan komme og stå ved siden av meg. Sa, hva er i veien med dere? Da la meg være, om dere er redde for å stå her ved siden av meg. Det er ikke meg de er redde for, det er den allmektige Guds engel. Det de vet, om han kunne la meg forutsi at jeg skulle komme, de er til og med klokere enn jeg trodde de var. De visste bedre enn å stå der. Dere vet, dere har vært i de stunder også, men de gjorde det ikke. Hva er i veien, om det er så stort, og de vet jeg er sannferdig? Jeg har sagt det på lydbånd overalt ellers. Jeg er rede til å snakke om det, på en kristen måte, men hver broder. Jeg vil ikke krangle med noen, men jeg vil. Du skal komme, motbevise noe av det, ved ordet. Ikke ved din lærebok nå, ikke ved hva doktor så og så, eller sang så og så sa. Jeg ønsker å vite hva Gud sa. Det er basisen. Jeg ønsker å vite hva det er. De gjør ikke det. Nå, se. Når det er tid for de syv røstene, da er det tid for de syv røstene når boken er fullført i åpenbaringen 10 og blir åpenbart. Legg merke til nå. Lytt etter. Nå, jeg vil ikke holde dere så mye lenger. Jeg vet jeg sliter dere ut her klokka 10:30. Lytt nøye nå. Jeg vet, jeg står, og dere alle skifter stilling og ting. Jeg vil bli glad når menighetshuset blir fikset, så vi ikke behøver å være klemt sammen. Vi kan ta hele dagen til å tale om det. Legg merke til nå. Noter nå. De syv røstene var tordener. Eksplosjoner. Gud hjelp oss. Om jeg tar feil, Herre, tilgi meg. Jeg stiller dere spørsmålet. Det eksploderte med torden da denne røsten ropte ut. La dere merke til at da de syv seil som følger de syv menighetstider, da det første seil ble åpnet, at det var en torden, det første seil i boken ble åpnet, var det en torden? Vil ikke dette første seilet på utsiden av boken åpnes på samme måte? Gud forandrer ikke sitt program. La oss gå over til åpenbaringen 6. Og jeg så at lammet hadde åpnet et av seilene, og jeg hørte som en røst av en torden, og et av de fire livsvesener sa, kom og se. Nå, det kom aldri en torden til, og det siste seilet ble åpnet. Det var rom i himmelen for en halv time stillhet. Men det første seilet ble åpnet, var det en eksplosjon av torden. Menighet, kan det være? Er vi kommet så langt? Venner, tenk, kanskje. Jeg håper det ikke er så. Men hva om det er? Hva var den eksplosjonen? Og foran Gud og denne åpne Bibel, jeg lyver ikke. Eksplosjon som rystet jorden. Og da det første seilet av de syv som ble åpnet i Bibelen, kom det fram, bare en, men en eksplosjon som rystet hele tingen, en torden. Og så om seilet som er på baksiden ville åpnes, ville ikke det bli en torden også? Jeg vet ikke. Jeg kan ikke si det. Det var et torden, det første seilet, og seilet var et torden. Trompeten ble åpnet på den tiden, og trompeten ble blåst ved pinsen selvfølgelig. Jeg vil ikke komme inn på det. Nå, om visjonen var bibelsk, visjonen jeg snakker om, som jeg sa forrige lørdag morgen, er en uke siden nå. Om visjonen var bibelsk, må den bli tolket av skriften, eller en fortsettelse av den samme skriften. Jeg bare ventet, så det synker inn.
But I I'm scared to death. Are we wasted away? Are we at the end?
Om dette som jeg har sett, hva det var, vet jeg ikke. Men jeg er livredd. Er vi kastet bort? Er vi ved enden? Husk, den engelen sa, når dette skjer, sverget han, det vil ikke være mer tid. Jeg lurer på om vi virkelig får tak i denne. Dere sier, vel, ser ut som det vil eksplodere over. Broder, han kommer i det minutt du ikke tenker det. Dere vil høre det deres siste gang. Er det klart nå, da det første seilet ble åpnet, seilet som var på innsiden av boken, disse mysteriene som ble ropt ut, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, romersk-katolsk kirke, protestanter, og når alle deres små kamper og ting etterlot disse løse endene i Guds ord, kommer den syvende engelen og samler dem alle sammen og forklarer dem, skjønner? Og så avslutter han. Syv tordene ble fremsagt. Da Johannes begynte å skrive, sa, ikke skriv det, men forsegl det. Og det første seilet ble åpnet av seilene på innsiden av boken. Det ble åpnet med en torden. Om dette er skriften, kan det bare være om noe skriftlig er, noe som er ment å være fra Bibelen. Det er akkurat som, dere kan ikke fortelle meg at det er noe slik som en ting som en kjærskild og ting som det. Det er ikke noe skriftsted i Bibelen til å støtte det. Dere kan ikke fortelle meg om disse tingene, slik som Makkabeer-boken. De kan være helt i orden. Og den fjerde Daniels bok, hvor en engel grep ham i håret på hodet og sa, satte han ned. Det er ikke noe slik som det som noen gang fant sted i Bibelen. Hvor Jesus fra Nazaret laget en liten fugl av leire og satte bein på den, sa, oi, fly av sted, lille fugl. Det er tull. Det er ikke noe slik i Bibelen som støtter det. Så det tuller ikke. Oversetterne. Gud så til at oversetterne ikke engang ville legge til den dogmen og tulle. Kan ha vært gode mennesker, Makkabeer-brødrene. De var det. Jeg sier ikke at ikke de var gode mennesker, men det var ikke bibelsk. Dette er den fulle åpenbaringen av Jesus Kristus. Ingenting kan bli lagt til det eller tatt fra det. Og om vi legger det inn der, virker det ikke med resten av skriften. Det er 66 bøker i denne Bibelen, og ikke et ord vil motsi et annet. Og så, om dette er fortsettelsen, for lyden av disse siste trompetene, eller disse siste syv tordnene som kommer fram, mysteriene, de siste seilene, det vil måtte delta eller sammenlignes med resten av skriften. Og om de første der inne ble åpnet med en eksplosjon av torden, vil de andre det også, som er på baksiden. Se hva som skjer. Om visjonen var bibelsk, da må den bli tolket av skriften, eller en fortsettelse av den samme skriften. Legg merke til Åpenbaringen 3 og 4. Syv torner. Syv torner! Og så legg merke til 3 og 4. Og så hva? En ed fra den mektige engelen som tiden var over. Da disse tordnene, ser dere, løftet opp sine røster, da engelen, bare tenk på det, en engel kledd i en sky og en regnbuepakt over hans hode, vel, dere vet hvem det er, satte en fot på land og på havet, og løftet opp sin hånd og sverget at da de syv tordnene hadde talt, at tiden ville ikke være lenger.
And if the ministry of the mysteries of God is finished, what if that is?
Og om tjenesten om Guds mysterier er fullendt, hva om det er de syv mysteriene som kommer fram? Og en ydmyk liten menighet som vår, at den allmektige har kommet og betraktet sitt folks lave stand? Dere sier, jeg tror ikke det. Det er kanskje ikke slik, men hva om det er? Da har tiden rundet ut. Tenkte du det? Vær seriøs. Det kan være senere enn vi tror. Disse stjerner som falt inn i sin konstellasjon der tilbake. Den engelen som kom og sa, som Johannes var sendt for å avvikle det gamle testamentet og bringe frem introduksjonen av Kristus, vil et budskap avvikle disse løshendene og vil introdusere Messias like før hans komme. Budskapet til de siste dager. Legg merke til, den mektige engelen sverget med en ed at tid vil ikke være mer. Nå, jeg vil ikke holde dere for lenge. Bare tenk på dette. Et minutt nå. Lytt nå. Denne engelen kom ned fra himmelen, skjønner? De andre syv englene til de syv menighetene var jordiske budbærere. Men denne engelen, hele budskapet er avsluttet. Den syvende engelen avvikler hele tingen. Og denne engelen kommer ikke til jorden. Han er ikke en mann fra jorden. Som budbæreren til menighetstidene, de er avsluttet. Men denne engelen bringer den neste kunngjøringen. Og en engel betyr en budbærer. Og han kommer ned fra himmelen, kledd i den lysstøtten. Sky med en regnbue over sitt hode, og en regnbue er en pakt. Det var Kristus, med en fot på land og en på havet, og sverget at tiden vil ikke være mer. Hvor er vi, sirs? Hva handler alt dette om? Jeg spør dere. De andre englene var budbærere, menn fra jorden. Men denne englen, disse som sa, til englen fra Laodikea-menigheten, til englen fra Efesus-menigheten, budbærere fra jorden, ser dere, menn, budbærere, profeter, og så videre til menigheten. Men denne kom ikke fra jorden, han kom ned fra himmelen, fordi mysteriene er helt fullendt. Og når mysteriene er fullendt, sa englen, tid skal ikke være mer, og syv torner kastet sine røster ut. Hva om det er noe for å la oss vite hvordan vi skal komme inn i til denne bortrykkende troen? Er det? Vil vi løpe oppover myrer? Og er det noe som er ferd med å skje, og disse gamle, ødelagte, usle kroppene kommer til å bli forvandlet? Kan jeg leve for å se det? Herre, er det så nært at jeg vil se det? Er dette generasjonen? Sirs, mine brødre, hvilken tid er det? Hvor er vi? La oss se på klokken. Kalenderen, for å se hvilken dato vi lever i. Israel er i Palestina, i sitt hjemland. Banneret, den sekstaggede Davidstjern, 2000 år siden, ja, nærmere 2500 år siden. Det eldste flagget vaier. Israel er tilbake i sitt hjemland. Når fikentreet setter sine knopper, denne generasjonen skal ikke dø, skal ikke gå ut for gå, før alle ting er oppfylt. Nasjonene går i oppløsning. Israel våkner. Tegnene som profeten forutså. Hedningsdagen er talte. Beheftet med harver. Vend tilbake og adspredde til regne. Forløsningsdagen er nær. Mens hjertet gir etter av frykt. Bli fylt med ånden. Deres lampe trimmet og klare. Se opp. Deres forløsning er nær. Falske profeter lyver. Guds sannhet de fornekter. At Jesus Kristus er vår Gud. Dere vet det er sannheten. Ja. Men vi vil vandre der apostlene har trådd. For forløsningsdagen er nær. Mens hjerter gir etter av frykt. Bli fylt med ånden. Deres lampe trimmet og klare. Se opp. Deres forløsning er nær. Kan være nærmere enn du tenker det er. De har gjort meg redd. Jeg har ikke gjort nok. Hvor er vi? Tid skal ikke være mer. Han annonserer at tid er over. Hva skjer? Hva skjer?
Could that be so now, brethren? Seriously, think. If it is,
kan det være slik nå, brødre? Tenk seriøst om det da pyramiden kronet med de syv tordnene. Dere husker pyramidebudskapet. Det toppsten. Hva gjorde den? Den hellige ånd valgte ut den individuelle og forseglet den når vi la til vår tro, rettferdighet og Guds frykt og tro og så videre og fortsatte å legge det til vi fikk syv ting. Og det syvende var kjærlighet som Gud. Det hvordan han former den individuelle og dekker ham og forsegler ham med den hellige ånd. Så, om det så, han har hatt syv menighetstider, at han har hatt syv mysterier som har blitt forkynt og borte, og de kjempet for å bringe tilbake, og nå kommer toppsten for å ta ut menigheten. Betyr tordnene det, mine brødre? Sirs, er det hvor vi
Juni, I want to take your dream. Look!
Juni, jeg ønsker å ta drømmen din. Se! Junior, før pyramiden enda var talt, måneder før det, denne drømmen ble sett. Du sier, hva med en drøm? Nebukadnesar drømte en drøm som Daniel tolket, fortalte om begynnelsen av hedningetiden og når den ville avsluttes. Og den har gjort det helt nøyaktig på den måten. Ikke en del har feilet. La dere merke til skriften som var på stein. Jeg tolket det for dem. De var opprømt. Det Guds mysterium, som ikke har blitt forstått på mange år. Kunne det være det? Og legg så merke til, på en mystisk måte plukket vi det opp, ut av luften, et skarpt redskap og åpnet opp toppen, og der inne var hvit granitt. Men det var ikke tolket, det var ingen bokstaver der. Jeg tolket ikke det, junior. Jeg bare så på det og sa til brødrene, se på dette, og det oppfylt i kveld. Og mens de studerte det, skled jeg mot vesten. For hva? Kanskje for å forstå tolkningen av det som var skrevet i toppen av dette? Kunne det være? Og disse eksplosjonene her i morgen som rystet meg inn til jeg ble løftet helt igjennom opp i luften, så høyt som denne bygningen, den konstellasjonen av engler, syv engler i form av en pyramide, det de tordnene som kommer fram? Kan det være? Dette alt sammen tolket, ifølge hans drøm. Var det alt sammen fullendt? Ifølge Guds ord vil den syvende budbæren avslutte. Syvende budskap vil bli fullendt. Og så de syv tordnene. Og han så toppsten rullet over, som mange mennesker vet ikke engang at det syv seil som skal bli åpenbart. De har lest mange mennsbøker om åpenbaringen, aldri hørt det bli talt om. De hopper over det. Men det har blitt fortalt dere at det der. Jeg vet ikke hva det Kan det være det? Gud, vær barmhjertelig med oss. Om det vi i en alvorlig tid. Nå, bare et øyeblikk. Se. Om det så, og mysteriet fullendt, som var skrevet i disse steinene, jeg glad for å sitte i en menighet med gudfryktige mennesker som Gud kan gi en drøm til. Jeg glad for å introdusere til disse menn og kvinner som går til juniors menighet, og til denne menigheten til Brother Neville og dem, at det mennesker som sitter i denne forsamlingen, og Bibelen sa, de vil drømme drømmer i de siste dager, og her det, og se på det, det sammenlignbart med ordet. Hvis det ingenting om det, en eksplosjon kom, og her kom syv engler fra evigheten. Jeg sa, Herre, hva vil du jeg skal gjøre? Det ble ikke sagt. Jeg må kanskje reise først for å finne det ut. Jeg vet ikke. Kanskje det ikke engang det. Jeg vet ikke. Jeg sier bare, hva om det om det bibelsk, høres det veldig ut som det. Synes dere ikke det?
Look, then... Look, the cap stone was not interpreted. See? Get west and come
se, da. Se, toppstein var ikke tolket, skjønner? Reis vest og kom tilbake. Eller det det? Det disse syv englene i denne konstellasjonen som kom til meg? Og når jeg møter deg på oppstandelsesdagen, vil du se at jeg ikke lyver. Gud, min dommer. Eller er dette det andre høydepunktet som jeg talte om her om dagen? Er det om noe som kommer for menigheten? Jeg vet ikke. Jeg kunne blitt ved det en liten stund, men jeg vil gå videre. Kan det være det? Den mektige tordenen, eller den syvende engelen i de syv konstellasjonen, syvende periodekonstellasjon, denne pyramidelaget i en form, tre på hver side og en på toppen, og de kom ned fra evigheten. Kan det være? Er dette mysteriet om tordenene som vil bringe tilbake toppsteinen? Dere vet, pyramiden ble aldri toppet. Toppstenen er ennå ikke kommet. Den har blitt avvist. Kan det være, brødre, søstre? Eller er dette det tredje rykket som han fortalte meg om 3 eller 4 år siden? Det første rykket. Dere husker hva som skjedde. Jeg prøvde å forklare det. Han sa, ikke gjør det. Det andre rykket sa han, ikke prøv. Og jeg rykket allikevel. Husker dere? Dere husker det alle sammen. Det er på lydbånd og alt. Og så sa han, nå kommer det et tredje rykk, men ikke prøv å forklare det. Dere ser hvordan jeg nærmer meg dette i kveld. Jeg vet ikke, men jeg føler meg forpliktet og får min menighet til å si noe. Dere tar deres egne konklusjoner. Nå vil dette være mysteriet som vil åpnes opp, som vil bringe Kristus, bringe en kraft til menigheten. Skjønner? Vi har allerede. Vi tror på omvendelse, blir døpt i Jesu Kristi navn, vi tror på mot av den hellige ånd, vi har tegn under mirakel, tungetale, og de tingene som den første menighet hadde, og faktisk, det har blitt gjort mer rett her enn hva som er skrevet i Apostlenes gjerninger i denne lille menneskegruppen, denne bitte lille tjenesten vår her. Hva med verden over? Skjønner? Mer enn hva som er skrevet av Apostlenes gjerninger. Samme slag. Vekket de døde. Husk, det var bare omkring 3 mennesker som ble oppreist fra døden av Jesus Kristus. Og vi har registrert legers registrering 5. Skjønner? Gjerninger som jeg gjør. Mer enn dette skal dere gjøre. Jeg vet King James sier større, men du kan ikke gjøre noe større. Mer av det. Han var én person da. Han er i hele menigheten nå. Skjønner? Mer enn dette skal dere gjøre. For jeg går til min fader. Om dette er det tredje rykket, da er det en stor tjeneste som ligger foran. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke si det. Jeg vet ikke. Legg merke til. Tredje rykk. La oss stoppe ved det. 1 minutt. I visjonen, den første flyvningen var små budskapsfugler. Det var da vi startet. Det vokste fra bare å ta en person i hånden, og dere husker hva han fortalte meg. Om du vil være oppriktig, vil det skje at du vet selve hemmeligheten i deres hjerte. Hvor mange husker det ble kunngjort herfra? Over i nasjonene. Og skjedde det? Nøyaktig. Så sa, ikke frykt, jeg vil være med deg. Skjønner? Og det skal gå videre. Nå, det første rykket var bittesmå fugler, de flyvningene. De reiste videre for å møte tiden, møte Herrens komme. Det første budskapet. Andre gang, hjertenes hemmeligheter, for å ta et menneske i hånden og bare stå der og si hva de hadde. Neste gang åpenbarte de deres synder og fortalte dem hva de skulle gjøre. Og stemmer det? Så, det skjedde perfekt, akkurat slik som Gud sa det. Og dere er vitner, og det er også verden. Det er også menigheten. Da jeg sa, jeg så en engel, og det var en smaragdild som brant, lo folk og sa, Billy, våkne opp. Det magiske vitenskapelige kameraet tok det. Jeg løy ikke. Jeg sa sannheten. Gud stadfestet. Jeg sa, mørke overskygger. Det er død, svart. Og dette er hvitt. En er liv. Den andre er død. Og der er det, på bildet bak der. På, som George J. Lacey sa, det mekaniske øyet til dette kameraet vil ikke ta psykologi. Følger dere meg? Legg merke til den første lille flyvningen, hånd. Den andre var større, hvitere, duer. Hellig ånd åpenbar hjertets hemmeligheter. Og den tredje flygningen var engler. Ikke fugler, engler. Og det er denne tiden, det er alt. Vil dette være tiden, broder? Er dette tiden? Lytt virkelig nøye nå, og ikke feiltolk dette. Jeg vil spørre dere om noe. La oss gå tilbake bare et minutt. Menigheten vet det er sannheten. Den vitenskapelige verden vet det er sannheten. Og folket sitter her inne i kveld, og mange lever fortsatt, som sto her ved elven, da den røsten talte ut og sa, som Johannes var sendt med et budskap om det første komme, slik er dette det andre budskapet om det andre komme. Husker dere? Og om det er fullendt, hva gjorde Johannes? Johannes var den som sa, se, der er Guds lam som tar bort verdens synd. Det er ham! Er timen? Har det kommet, mine brødre? Jeg sier ikke den har det, jeg vet ikke. Men jeg spør dere, jeg vil dere skal tenke. Eller vil dette være tiden da det igjen vil være, se der Guds lam, eller tiden for Malakias 4, og vende barnas hjerter tilbake til fedrenes tro? Vil det være en slik eksplosjon som vil gjøre slike mektige ting, inntil det vil sette menigheten som har blitt lunken og ikke kan forstå Guds mysterier og så videre. Når de ser den mektige eksplosjonen feie over, vil det vende deres hjerte tilbake til Faderen, som Bibelen sier det vil gjøre? Eller var dette budskapet allerede forbi, som skulle ha gjort det? Jeg vet ikke. Dette er endetidens tegn, sirs. Eller, er dette tegnet på at det er over? Det virker veldig bibelsk for meg. Jeg vet ikke. Der var de englene. Der var en eksplosjon som en torden som rystet hele jorden. Gud vet at jeg forteller sannheten. Husk bare, noe er i ferd med å skje. Jeg vet ikke hva det er. Men kan det være dette? Grunnen til at jeg sier dette, gjør dere i stand. La oss be. Be hvordan? Ta vår posisjon i hæren av hans troende, og gjør oss i stand, for det kan være senere enn vi tror. Dere kjenner meg, og jeg har aldri fortalt dere en løgn enda, som jeg vet om. Og som Samuel sa til dem, har jeg noen gang fortalt dere noe i Herrens navn som ikke har skjedd? Nå, jeg sier til dere nå, jeg vet ikke hva dette er. Jeg kan ikke si hva det er. Jeg vet ikke, men jeg kommer til å si dere sannheten. Jeg er redd, som deres broder. Jeg har vært redd siden forrige lørdag. Det kan være endetiden. Det kan være tiden for regnbuen å komme over himmelen, og en kunngjøring fra himmelen sier, tiden er ikke mer. Og det er, la oss gjøre oss i stand, venner, til å møte vår Gud. Det har blitt lagt inn masse mat nå. La oss ta det i bruk. La oss ta det i bruk nå. Og med meg, fra denne plattformen, roper jeg til Gud, Herre Jesus, vær nådig mot meg. Jeg har prøvd å leve så godt jeg kunne. Jeg har prøvd å bringe budskapet på den beste måten jeg kunne, fra Guds ord. Gud kjenner mitt hjerte. Men da den konstellasjonen av engler feide over den bakken, var jeg paralysert. Jeg kunne ikke engang føle på lenge, til og med følte som lenge etterpå, prøvde å gå gjennom rommet, til og med fra ryggmargen min, og opp og ned nakken min, var helt paralysert som, og ingen følelse. Jeg kunne ikke føle i hendene mine. Jeg var fortumplet hele dagen. Jeg gikk inn på rommet og satte meg ned. Søndag kom jeg her for å tale, og jeg prøvde å riste meg selv fra det ved å tale. Mandag var det der igjen, og det er her nå. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, sirs. Jeg er bare ærlig med dere, som mine brødre. Jeg vet ikke. Er det tiden? Er mysteriet alt avsluttet? Har det lytt overalt? Er det virkelig de syv tordnene i ferd med å framsi noe, at den lille gruppen som er samlet sammen vil motta en bortrykkende tro for å gå i bortrykkelsen når han kommer? For vi vil bli forvandlet like raskt som de englene kom, på et øyeblikk, på et øyes blunk, og skal bli rykket opp med de som har sovnet for å møte Herren i luften. Min bønn er, Gud, om det er så, jeg vet ikke, Herre, jeg bare fortalte menigheten, og det er så, Herre, forbered våre hjerter. Gjør oss rede, Herre, for den store tiden. Det hele tidshistorien, alle profetene og vismennene har sett etter den tiden. Herre, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vil være redd for å si, ikke kom, Herre. Jeg føler meg skamfull når jeg ser meg rundt og ser verden i den tilstand. Jeg har ikke gjort noe mer enn det jeg har gjort med det. Jeg er skamfull over meg selv. Om det er en morgendag, Herre, salv mitt hjerte. Salv meg mer, far, så jeg kan gjøre alt jeg kan for å bringe andre til deg. Jeg er din. Jeg føler meg som Jesaja i tempelet den dagen, da han så englene fly fram og tilbake med vingene over sine ansikt, over sine føtter, og fløy med vinger. Hellig, hellig, hellig. Hvordan den unge profeten var rystet. Han begynte å eldes litt, og da han så det, skjønt han hadde sett visjoner, ropte han ut, ved meg. Far, kanskje jeg følte litt som det da jeg så de englene her om kvelden, eller her om morgenen, rettere sagt. Ved meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor blant urene mennesker. Å, far, rens meg. Og her er jeg. Send meg, Herre, hva enn det er. Og jeg står ved denne talerstolen hvor jeg har vært i 30 år. Om det er noe, Herre, du vil jeg skal gjøre, her er jeg. Jeg er rede, Herre. Men må jeg finne nåde for ditt åsyn. Ydmykt ber jeg. Jeg ber for den lille flokken som den hellige ånd har gjort meg til tilsynsmann over, for å mate dem. Og jeg har gjort alt som jeg vet om å gjøre, Herre, for å mate dem med livets brød. Som i denne visjonen for mange år siden, hvor det store forhenget lå i vesten, og et fjell av livets brød. Den lille boken, jeg var ikke ulydig mot den himmelske visjonen. Og her går det alt sammen i oppfyllelse, åpenbart rett for våre ansikter. Du er Gud, og det er ingen andre enn deg. Ta imot oss, Herre, tilgi oss våre synder. Jeg omvender meg fra all min vantro, fra alle mine misgjerninger. Jeg ber på Guds alter. Som jeg kom i kveld med denne lille menigheten foran meg, ved tro beveger vi oss fra denne bygningen i bortrykkelse, som vi sitter sammen på himmelske steder, rundt Guds trone. Våre hjerter har vært varme mange ganger ved de tingene vi har sett deg gjøre, og lagt ut dine mysterier for oss. Men, Herre, i kveld er jeg så trett. Ved meg. Og Jakob, da han så de englene komme ned stigen og gå tilbake, sa han, dette er et fryktelig sted, ikke noe annet enn Guds hus. Og der ble Betel etablert. Gud, folket forstår det ikke. De tenker det ville være så mye glede. Men, Herre, hvilket slit, hvilken fryktelig ting for et menneske å komme i nærværet av et stort, mektig vesen fra himmelen. Jeg ber om tilgivelse for min lille menighet her, som du sendte meg ned for å lede og guide. Velsign dem, Herre. Jeg har gjort dette ifølge visjonen og drømmen og ting som har blitt sagt. Så godt som jeg kunne. Jeg har lagt inn all maten som jeg vet om for dem, Herre. Hva enn det er, Herre, er vi dine. Vi overgir oss i dine hender, Herre. Vær nådig med oss, tilgi oss, og la oss være dine vitner så lenge som vi er på jorden. Så, når livet er over, ta imot oss inn i ditt kongerike, for vi ber om det i Jesu navn. Amen. Dere alle sammen, rens hele deres hjerte, legg vekk alt, enhver byrde, alt er borte fra dere, ikke la noe plage dere, ikke bli redde, det er ikke noe å være redd for. Om Jesus kommer, er det en veldig, det er øyeblikket som hele verden har stønnet og ropt etter. Om det er noe som bryter fram nå, for et nytt komme, et nytt komme av en ny gave eller noe, vil det være vidunderlig. Om det kommer den tiden at oppenbaringen av de syv tordene vil bli oppenbart i menigheten, hvordan å reise, jeg vet ikke. Jeg har bare fortalt dere hva jeg så. Du, hvilken tid! Det er en alvorlig og høytidelig tanke om det vil være tiden for meg å reise. Jeg er deres. Herre, jeg er din. Når du er ferdig, kom, Herre Jesus. Uansett hvor det vil være, eller hvilken tid det kan være, er jeg hans. Jeg sier ikke at jeg ønsker å reise, jeg gjør ikke det. Jeg har fått en familie å oppfostre. Jeg har fått budskapet å forkynne. Men det er ifølge hans vilje, ikke min. Det er hans vilje. Jeg vet ikke. Jeg bare forteller dere hva som er, hva som er. Gud vil la det skje. Men jeg forteller dere hva jeg så og hva som skjedde. Hva det betydde, vet jeg ikke. Men sirs, kan dette være enden? Folk er til stede nå, de seks menneskene som hadde disse drømmene. Er det ikke rart det ikke var syv? Er det ikke veldig rart? De seks ledet rett opp og så den visjonen rett etterpå. Folkene er her. Broder Jackson, her var en. Broder Parnell var en annen. Søster Collins var en annen. Søster Steffi var en annen. Broder Robertson var en annen. Og broder Beeler var en annen. Og den himmelske far vet at det ikke var en til som var knyttet til disse. Og på slutten av det, den syvende, som var søster Steffi, øyeblikkelig brøt visjonen fram. Ser dere? Dere ser hvorfor jeg reiser. Dere ser hvorfor jeg må dra. Jeg må gjøre det. Og, venner, ikke se til meg. Jeg er deres broder. Ikke bry dere om meg. Jeg er bare et menneske. Jeg må dø som alle andre. Ikke hør på meg, men hør på hva jeg har sagt. Hva jeg har sagt er budskapet. Ikke bry dere om budbæreren, se på budskapet. Hold deres øyne, ikke på budbæreren, men på budskapet. Hva det sa, det er tingen å se til. Og Gud, hjelp oss, er min bønn. Jeg ville ikke komme og fortelle dere dette, men jeg ville ikke holde noe tilbake fra dere. Nå, så langt jeg vet, la meg fortelle dere, så langt jeg vet, jeg vil dra inn de neste to eller tre dagene, onsdag morgen, til Tucson. Jeg vil ikke dra til Tucson for å forkynne. Jeg reiser ikke dit for å forkynne. Jeg reiser til Tucson for å etablere familien min i skolen, og så blir jeg en vandrer. Jeg reiser opp til Phoenix for å holde den lille serien med møter, som antageligvis vil bli bare små budskap rundt omkring. Og så kanskje, jeg skulle forkynne på stevne en kveld. De sa aldri noe om det. De sa bare at jeg skulle være der. Ser dere, det høres ikke så bra ut for meg. Og jeg har fått et ord. Så sier Herren til broder Shakarin også. Jeg vet ikke hva han vil gjøre med det, men jeg har fått ordet å fortelle ham. Jeg vet ikke hva han vil gjøre med det. Det er opp til ham. La dere merke til forrige nummer av Voice. Det er ikke ment å være en organisasjon, men de erklærte sin trosbekjennelse. En organisasjon? Da vil jeg hoppe av. Jeg er ute av slikt. Nå, sannsynligvis broder Argerbright og broder Rule, en Washington-diplomat under syv presidenter, vil være i Afrika. Og broder Rule og jeg og broder Argerbright vil reise inn i Afrika med en gang. For noen møter nede i Sør-Afrika og Tanzania med broder Bosé, og videre ned igjennom, og sannsynligvis opp gjennom Australia, og gjennom den veien komme tilbake, om Herren ikke gjør noe annerledes. Men før jeg reiser, vil jeg være tilbake her. Da, når jeg kommer tilbake derfra, om Gud ikke har talt til meg, på en annen måte kommer jeg til å ta familien og flytte opp til omkring Arkansas, Alaska. Dette er sørvest, det vil bli nordvest. Og så la dem være der gjennom sommeren, når det er så varmt nede i Tucson at det vil brenne skinnet av deg. Jeg tror ikke de kunne klare det. De ville få sånn hjemlengsel og bli motløse. Vi selger ikke stedet. Det blir rett her, med møblene i huset. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så, når sommeren er over, om Herren vil jeg forlate Alaska og komme ned til omkring Denver, sentrale vesten, sørvest, nordvest, centrale väst ropar: O Herre, vad vill du jag ska göra? I mellantiden, ett vart budskap, så långt jag vet om, som vill förkynnas, vill vara rätt här, detta tabernaklet. Här är vår lydbonde vill vara. Här är vår huvudkontor här. Jag har inte tänkt att bli med familjen min i västen. Jag vill söka till jag finner ut vad Gud vill jag ska göra. Om detta år inte avgör det, då nästa år, utan vann eller mat, vill jag gå ut i öknen. Och jag vill vänta till han kallar på mig. Jag kan inte fortsätta på denna måten. Du må bli desperat. Du må komma till det stället där du önskar att veta vad som är Guds vilja. Och hur kan du göra viljen om du inte känner viljen? Jag strejfer runt på grund av den visionens bakgrund. Vad du gjorde, skönner? Går runt som missionär och evangeliserar intill det kallet kom. Husker ni det första, då vi la den hjörnesteinen? Gör en evangelists gärning, sa han. Sa inte, du var en evangelist, men gör gärningarna till den. Kanske intill tiden kom för något annat, ett annat slags arbete. Kan vara något annat, jag vet inte. Älskar ni han? Var virkelig sikker på det. Var virkelig sikker på det, de som älskar Herren. De som väntar på Herren ska förnya sin styrke. De ska stiga upp med vingar som en örn. De ska löpa och inte bli trötta. Gå och inte bli svaga. Åh, lär mig Herre. Lär mig Herre och vänta. Jag älskar ham. Jag vet det gör det också. Nå, i morgon kväll. Jag tror jag har gjort det ganska klart. Har jag? Så klart som jag kan få gjort det. Det är allt jag vet. Det är allt jag vet om att säga. Och om det är uppenbart för mig, för något, vill jag raskt fortälla det. Jag vet det är intresserat i att veta. Jag är intresserad i att veta. Jag vet inte vad det betyder. Jag vet inte hur jag drar. Jag vet inte vad som kommer till att ske. Jag är bara, eneste jag vet, jag bara drar. Ved Guds nåde. Så han vill fortälla mig när jag kommer dit, kanske. Men min del nå är reis. Och jag blir kanske inte där i 2 veckor för jag vill vara ett annat sted. Och kanske tillbaka här. Det stämmer. Jag vet inte. Men jag är, den vision hade min kone och barnen mina i sig. Och vad det var, jag var i en övertrucket vagn. Och det minutet som jag gick in där, där var jag i stationsvagnen min. Och det är slik vi reiser om någon dagar. Vet inte hur vi drar, vet inte vad vi ska göra när vi kommer dit. Bara drar. Gud är förunderlig för oss. För hans vägar kan inte förstås. Han önskar lydighet. Var drar du? Det har du inte något med. Bara fortsätt att gå. Var önskar du? Jag ska arbeta, Herre. Du har inte något med det. Följ du mig? Bara fortsätt att gå. Var ska jag stoppa? Var det för dig? Bara fortsätt att gå. Så här är jag i Jesu Kristi namn. Amen. Jag älskar ham. Jag älskar ham. För han först älskat mig. Och köpte min frälse på Golgatas 3. Jag. Han är mitt liv. Jag. Allt som jag har levt för. Fördi han först älskat mig och köpte min frälse. Golgatas 3. Sirs, är detta tiden? Mm. Och mens vi synger det igen, hånhils på någon vid sidan av dig. Si, broder, syster, be för mig. Jag vill be för dig. Jag be för mig, broder Neville. Virkelig uppriktig. Be för mig, broder. Be för mig, syster. Be för mig. Och kö. Be för mig. Be för mig. Be för mig. Be för mig. Golgatas 3. För jag. La oss lyfta våra händer till ham nå. Jag älskar. Äkta kärlek. För han älskat mig först. Och köpte min frälse. På Golgatas 3. Ja, jag älskar ham. Med hela mitt hjärta. Ta över broder Neville. Jag går tillbaka. Annonser tiden för mötet.